Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On hyvä pohtia seurakunnan tilaa ja sitten pohtia sitäkin ajatusta, että mikä se on se seurakunta. Mä uskoisin, että tämän ajan osa ongelmista johtuu siitä, että ei ole tehty sitä, mitä apostolisen aikana tehtiin. Eli kun jollakin paikkakunnalla tuli ihmiset uskoon, niin Paavali erotti opetuslapset muista ihmisistä. Eli hän ei sallinut sitä, että kun esimerkiksi hän juutalaisille tai kenelle hän saarnasi, että niin hän ei sallinut sitten sen jälkeen, kun hän on jonkun aikaa sitä joukkoa opettanut, niin hän ei sallinut, että sinne jää puolisydämiset tai uskomattomat sinne seurakunnan sisälle hapattamaan sen sanan. Vaan hän siellä sanotaan, että hän erotti heidät, opetuslapset, näistä muista ihmisistä. Sitten sanotaan, että hän kävi keskusteluja Tyrannoksen koulussa. Hän kävi niiden juutalaisten johtajien kanssa keskusteluja, jotka eivät uskossa, mutta hän erotti heistä opetuslapset. Hän ei käynyt niitä keskusteluja seurakunnan nimissä, vaan hän kävi niitä erikseen. Tässä ajassa ei ehkä tämä maailman raja ole silleen selkeä. Ei ehkä ymmärretäkään sitä, että minkälainen se pitäisi olla. Ehkä siinä on ongelma, että kun on seurakunta ja samoissa tiloissa pidetään evankelimiskokouksia ja samassa tilassa seurakunta kokoontuu, niin ei ole sellaista ymmärrystäkään siitä, että mikä on seurakunta. Jos me katsotaan Raamattua, niin ei evankelimiskokous ollut siellä missään seurakunnan tiloissa, missä tiloja yleensä oli olemassakaan, vaan mentiin evankelioimaan sielut siellä, missä ne on, ja sitten ne voitetut sielut kokoontui yhteen. Tietysti on hyvä, jos saadaan seurakuntaan uskomattomia ihmisiä, mutta se ehkä ei ole se evankelioiden paikka, ei tulisi olla se sama paikka, missä seurakunta kokoontuu, koska tässä ajassa tulee ongelmia esimerkiksi ehtoollisen kanssa, että kokous ei ole enää sellainen, että kaikki siellä olijat olisi selkeästi uskossa ja selkeästi kastettukin, niin kuin tulisi apostolisessa opetuksessa olla, vaan että se raja on sillä tavalla hämärtynyt. Mutta sitten tuli sellainen ajatus tuossa penkissä istuessa, niin tämä nyt ei suoraan ole Jumalan sana, mutta se on vertaus, että meidän on helppo nähdä, että jotakin on pielessä. Ja meidän on helppo tuomita se, että asiat on pielessä. Mutta sitten tuli sellainen ilmestys tai ajatus tuossa, että on paljon helpompaa lähettää vikurihevonen makkaratehtaaseen, kun ruveta kouluttamaan siitä vielä itselle ajopeliä. Mutta Jumala valitsee mieluummin sen vaihtoehdon huonommankin. Heikommankin opetuslapsen kohdalla, että hän alkaa sitä sellaistakin kasvattaa, joka epäonnistuu ja vikuroi ja kapinoi, niin koska Jumala näkee senkin opetuslapsen Jeesuksen veren kautta. Eli näkee sen poikansa sovitustyön kautta rakkaana lapsena. Meillä on helppo nähdä nämä asiat, mitkä on pielessä, mutta sitten jos me halutaan etsiä ratkaisua näihin kysymyksiin, että mitä pitäisi tehdä, niin se on paljon vaikeampaa kuin se tuomitseminen. On helppo tuomita ja sanoa, mikä on pielessä, mutta sitten tarjota lääkkeitä niihin ongelmiin, niin se on jo paljon vaikeampi. Se vaatii paljon enemmän ponnisteluja ja vaivan näköä. Mutta kyllä se tässäkin ajassa pitäisi onnistua. Ei se nyt mitään semmoista kultaista aikaa ollut. Se, vaikka me ymmärretään, että se apostolin aika oli siunattu, oli ihanaa, niin kyllä se pakanuus oli tosi rajua. Jos ajatellaan jotain esimerkiksi Korintoa, niin saattoi suurin osa seurakuntalaisista pelastua sellaisessa tilanteessa, että he elivät haureudessa. Ja siitä huolimatta Paavali jatkoi sitkeästi heidän opettamista ja neuvomista, vaikka sillä aika-ajoin oli aika rajuja ongelmia. Mutta ei ne epäonnistu siinä työssä, niin sai silti sen työn onnistumaan, vaikka se lähtötilanne oli vaikea. Mä en muista varmasti, oliko se Korinto, mutta joku näistä vähän asia seurakunnista oli sellainen, että 12-vuotiaana niin jokainen tyttö vietiin sinne epäjumalan temppeliin vuodeksi yleiseksi naiseksi. Ja tällaisesta tilanteesta lähdettiin rakentamaan seurakuntaa, missä jokainen nainen oli jo saastettu ennen kuin se meni avioliittoon. Ja siitä huolimatta alettiin tällaiselle joukolle saarnaamaan veren evankeliumia. Ja jos epäjumalan palvelus oli muutenkin aika rajua, että kyllä meillä tässäkin ajassa pitäisi vielä silti olla mahdollisuudet onnistua. Että ei se silloinkaan helppoa ole asiat ollut. Mutta lääke on siinä, että opetuslapset erottautuu omaksi joukokseen ja pyrkii eroon tietoisesti tästä sekavasta Jumalan palveluksesta. Että alkaa Jumalan pyhyys näkymään. Mutta sitten sen tuomitsemisen suhteen niin on parempi yrittää etsiä vaihtoehtoja, lääkkeitä, kun tuomion sanoja. Ne ei. Siinä voi käydä, niin kuin veli sanoi, että voi olla, että kaikki ei uskoo koskaan, mutta täällä seurakunnankin keskellä tulee aika ajoin raatoja sen takia, että tuomitaan, niin moni joukko on pieni sen takia, että on menty sinne lain alle, niin kuin tuossa sisar toi tämän lain puolenkin esille. Ja mä luen täältä pari jaetta täältä apostolien tekojen 24. luvusta ja jae 24. Siis apostolien 24 ja 24. Muutamien päivien kuluttua Felix tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haitti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Mä jotenkin pysäytti nämä kolme asiaa tässä. Paavali ilmeisesti puhui vähän laajemmin, tässä on vaan mainittu, mistä hän puhui, mutta ei tarkemmin sanota, mitä hän puhui, mutta koin jotenkin näistä kolmesta asiasta olisi tänä iltana puhua jotakin vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta. Että tässä on ihan, Paavalilla oli selkeä saaran aihe, mitä hän puhui tälle Felixille, tälle maaherra Felixille. Hän puhui vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta. Ja Felix peljästyi tästä ja sanoi, että hän sitten kutsuu, kun hänelle sopii, mutta ei Raamatussa sitten enää kerrota, että Felix olisi Paavali enää uudelleen kutsunut luoksensa. Se sana viilsi hänen sydäntänsä. Mutta se sopii tänne myöskin tänne meidän uskovien kesken, nämä ajatus, vanhurskaus, itsensä hillitseminen ja tuleva tuomio, tai yleensä sana tuomio. Ja meidän täytyy miettiä sitä sitten, että mitä kaikkea se sisältää. Tämä vanhurskaus tietysti tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että meidät on Jeesuksen veren kautta syyttömäksi julistettu. Se on varmasti täällä joskus ollut kokouksissa esillä, mutta te ette kaikki ole joka kerta olleetkaan, niin sana vanhurskas tulee sieltä jostakin roomalaisesta oikeudenkäynnistä, että jos joku todettiin oikeudessa syyttömäksi, niin sitten lyötiin nuija pöytään ja sanottiin, että hän on vanhurskas ja hänet vapautettiin. Mutta nyt sitten ei ole kysymys roomalaisesta oikeudesta, vaan on kysymys sitten Jeesuksen veren perusteella käytävästä oikeudesta, kun Jumala sanoi, että tulkaa ja käykäämme oikeutta keskenämme, että jos teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeaksi, jos ovat purppuran punaiset, ne tulevat villan valkeiksi. Nyt saadaan käydä Jeesuksen veren tähden ja sen kautta oikeutta myöskin me, jotka olimme kuolleet rikoksiimme. Eli meidät julistetaan syyttömäksi, tai on jo julistettu, kun me ollaan uskossa, niin on jo julistettu syyttömäksi, vaikka me olimme syylliset. Jos me tarkasti ajatellaan Jumalan sana ja Jeesuksen sovitus kuolema, niin me jokainen oltiin syylliset hänen kuolemaansa. Koska me kaikki olimme kadotustuomion alaiset, me olimme kaikki Jumalan kirkkautta vaille, mutta saamme lahjaksi vanhurskauden. Eli tämä vanhurskaus on elää siinä Jumalan syyttömyydessä. Ja nyt sitten tulee ongelma, kun me ei aina ymmärretä sitä, että kun Jumala on jo armahtanut jonkun ja on julistanut hänet pojassansa syyttömäksi, niin me ei sitä aina ihmisinä ymmärretä sitä ja me ei osatakaan armahtaa sitä ihmistä. Eli silloin me joudutaan tänne tuomion puolelle. Eli me tuomitaan sellainen ihminen, jonka Jumala on jo armahtanut. Se käy myöskin ilmi siinä leiviskävertauksessa, tai siinä, kun se oli henkilö, joka oli saanut, palvelija oli saanut herraltaan 10 000 leiviskää anteeksi, niin sitten hän ei ollut valmis antamaan 100 denarin velkaa sille, joka oli hänelle velkaa. Ja tämä suhde on aika suuri, se 10 000 leiviskää tarkoittaa jotain semmoista monta miljoonaa nykyrahassa, ja sitten se, oliko se 100 denaria, vai mitä se denarien määrä oli, tarkoittaa ehkä muutamaa markkaa tai kymmeniä penniä. Eli helposti me uskovina syyllistymme siihen, että me ei tajuta sitä, että me itse on saatu miljoona velka anteeksi, ja sitten meillä on se se rima sitten aika korkealla armahtaa sitä kanssa matkaajaa. Ja tähän liittyy sitten se sana vanhurskaus ja sitten siihen liittyy sana tuomio. Eli me helposti sitten tuomitsemme sen ihmisen, joka ei meidän mielestämme vailla mallikelpoisesti. Mutta Jumala on hänet jo Kristuksessa armahtanut, julistanut syyttömäksi. No sitten tämä itsensä hillitseminen, niin se on hengen hedelmästä yksi osa-alue. Raamatussa ei puhuta monesta hengen hedelmästä, vaan siellä puhutaan yhdestä hengen hedelmästä, jossa on monta osa-aluetta. Ja yksi näistä osa-alueista on itsensä hillitseminen. Ehkä tämä Felix oli käyttäytynyt jotenkin sillä tavalla, että hän ei osannut aina hillitä itseään. Hän käyttäytyi hillittömästi. Mutta uskovakin voi käyttäytyä sillä tavalla, että hän ei aina hillitse itseään. Joskus oli semmoinen nuori veli tuolla kokouksissa, niin sanoi, että hänen elämässä on tapahtunut kehitystä, että aikaisemmin ei pinna kestänyt kuin muutama minuutti ja nyt se kestää jo puoli tuntia. No kaikki tietysti tuomitsi hänet, kun hänen pinna ei kestänyt kuin puoli tuntia, mutta ne ei ymmärtänyt sitä, että se oli jo valtava kehitys, kun muutamasta minuutista oli jo kehitys tapahtunut puoleen tuntiin. Ja kun me vaellamme uskovina yhdessä ja me tarvittaisiin sellaista läheistä rakentumista, että jos ajatellaan, että Jeesuksenkin ympärillä oli se 12 opetuslasta siellä pääasiallisesti läheisiä opetuslapsia, niin ne tuli hyvin tutuksi ne ihmiset. Ja Jeesus tiesi, mistä taustoista hän on nämä ihmiset kutsunut. Ja meillä tulee siinä ongelma, jos me ei tunneta toinen toistamme, niin me ei oikein hyvin opita ymmärtämäänkään toinen toistamme. Mulla oli semmoinen työnantaja yhdessä vaiheessa, että hän oli välillä sellaisia vähän, se rakennustyömailla vähän sellaisia rajuja temppuja, että niitä ei aina pystynyt niin kuin käsittelemään, että miksi hän teki jotakin asioita. Kerrankin muistan, kun oltiin siinä sitten oli kahvitunti alkamassa ja me käveltiin sitä alapuolelta. Ja, niin hän alkoi siinä, vaikka hän näki siitä, että me mennään siitä alta, niin hän alkoi vaan sitten sahaamaan siellä ylhäällä. Ja minä sitten sanoin kaverille, että kyllä se siellä sitten sahaa, että sieltä kohta tulee pätkiä, että mennään vaan pois tästä. No se yksi kaveri sanoi, että no ei kai, se sieltä rupeaa pätkiä sahaamaan meidän päälle, kun se näkee, että mennään. Mä sanoin, että mä tunnen tämän kaverin, että sieltä kohta tulee pätkiä niskaan. Ja niin sieltä alkoi tulemaan, saha lähti käyntiin ja... Ja minä tietysti olin muiden mukana helposti tuomitsemassa tämän kaverin, että kun se tällä tavalla käyttäytyy. Mutta sitten kun mä keskustelin myöhemmin hänen kanssaan, niin hänen perusongelmansa oli hänen elämässään se, että äiti oli hyljännyt hänet ja hänellä ei ollut isää. Ja hänen sieluelämänsä oli siitä vammautunut ja se on kestänyt sitten vuosia, että se on niin kuin Kristus on saanut muotoa hänessä. Kyllä hänessä on kehitys tapahtunut. Mutta hänet oli helppo tuomita, että hän on vähän raju ja hän on kelju aina välillä työnantajanakin, mutta sitten nähdä se, että miksi hän on sellainen. Niin se onkin jo toinen kysymys. No monta kertaa meille tulee väärin ymmärryksiä. Mä muistan erään kerran, kun olin Tampereella pitämässä kokousta, niin kesken kokouksen sieltä lähti mies ulos. Marssi ovesta pihalle ja... Melkein kaikki uskovat, ketä siinä minun mukana oli, ja vähän niitä vieraitakin oli siellä kokouksessa, että joo, toi kaveri loukkaantui sanaa, että se marssi ovesta pihalle. Että silloin oli sellainen ilmekki, että sen takia se lähti. Mutta sitten se sama kaveri soitti mulle 3-4 päivän päästä ja pyysi syvästi anteeksi, että hän joutui kesken lähtemään, että kun hän oli sopinut tapaamisia ja sanoi, että lähettäisitkö sen kasetin siitä kokouksesta, että hän saisi kuulla sen lopunkin saarnan. Mutta me uskovina ajattelimme, että joo, että kyllä se ukko nyt loukkaantui sanaa, että se lähti sen takia. Ja Raamattu puhuu siitä tuomion tekemisestä silmän näön mukaan tai korvan kuulon mukaan, niin se ei aina, tai täytyy sanoa, että hyvin usein se ei osu kohdalleen. Siksi Raamattu sanoo meille, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Että, ja vallankin vielä kaikilla suuremmalla syyllä, jos se tuomio on väärä, jos se on epäonnistunut, niin sehän on kirous sen ihmisen elämään. Sanotaan jostakin ihmisestä, se on sellainen ja se ei sitten olekaan sellainen, niin mehän syyllistetään valheeseen. Tämä tuomion puoli on sellainen, että meidän on helppo sanoa nopeasti se, mikä meidän mielestä on totta toisesta uskovasta. Mutta sitten monta kertaa ne asiat voikin ollakin ihan totta, että me nähdään jonkun ihmisen elämässä tämä ja tämä asia on pielessä ja me... Lausutaan se tuomiokin, joka on ihan oikein. Me lausutaan se sana, että joo, toi tekee sitä syntiä, siinä on se ja se ongelma. Ja se on helppo lausua se. Mutta Kristuksen mieli ehkä ei ole sittenkään ole se, että se tuomio lausutaan, vaan Kristuksen mieli olisi alkaa auttamaan sitä ihmistä, että se pääsisi siitä ongelmasta vapauteen. Ja tässä tulee se ajatus, se sana, mistä taisi sinun sana rakkaus, että Jumala kuitenkin toimii rakkauden kautta. Ja mä oon pyrkinyt tässä omassa julistustehtävissä, että mä en kovin herkästi en puutu toisten julistajien toimintaan. Ja hyvin harvoin mainitsen heitä negatiivisessa mielessä myöskään kokouksissa. Pari kertaa olen joutunut tekemään sen takia, että on nähnyt, että on täysin johdettu ihmisiä harhaan, niin sitten on joutunut julkisesti ottaa asioihin kantaa, mutta muuten en ole nähnyt viisaaksi ruveta nimeltä mainitsemaan, että kuka mitäkin opettaa väärin ja kuka mitenkin käyttäytyy, koska Raamattu sanoo sillä tavalla, että jos me tuomitaan toinen toistamme jostakin asiasta, niin me huomataan, että me itse langetaan siihen samaan asiaan. Että meidän on helppo löytää virheitä toinen toistamme, mutta sitten se Kristuksen mieli on ehkä sittenkin se positiivinen mieli, eli löytää apu sen ihmisen elämään, jolla on ongelmia. Pyrkiä etsimään ratkaisu, apu. Jos me nähdään esimerkiksi jossain perheessä on ristiriitoja aviopuolisoiden välillä, ajatellaan, että kaikki on uskossa siellä lasten välillä, niin ei se paljon rakenna sitä perhettä, jos me tuomitaan se perhe ja sanotaan, että siellä on ongelmia. Mutta sitten se vaatii paljon enemmän rakkautta ja vaivan näköä, että me halutaan ruveta auttamaan niitä ihmisiä, sanotaan kuiville. Se kysyy vaivan näköä ja se kysyy sitä pitkämielisyyttä. Mä uskon, että Paavalilla oli aika suuri ongelma esimerkiksi Korintossa, niin saada ne ihmiset pyhittymään ja kasvamaan Kristuksessa, kun mainitsin, että se alkoi kaikki siitä, että ne tuli sieltä epäjumalan palveluksesta, mutta sitten vaan sitkeästi alettiin niitä opettamaan ja ohjaamaan Jumalan armon ja sanan kautta, ja sitten siellä alkoi pikkuhiljaa näkymään myöskin hedelmää. Eli Kristus sai näissä ihmisissä muotoa. Jumala ei epäonnistunut niiden ihmisten kanssa. Mä en löydä sitä kohtaa, mutta täällä korintolaiskirjeessä Paavali myöskin puhuu siitä, että saattakaa pyhityksenne täydelliseksi. Että halusi, että ne ihmiset, vaikka ne siellä oli rypennyt siellä epäjumalan palveluksessa ja eläneet huonoa elämää, niin hän halusi, että ne kuitenkin pikkuhiljaa saattaa pyhityksensä täydelliseksi, eli ne alkaa kasvamaan Kristuksessa. Eli hänellä oli odotus niiden ihmisten suhteen, että niiden elämässä tulee muutos, että Kristus saa niissä muotoja, syntyy kasvua, syntyy hengen hedelmää näiden ihmisten elämässä. Ja sitten hän sanoo, kun hän kirjoittaa pitkän listan siellä, hän kirjoittaa siitä, ettei ole mitään osaa uskovalla uskomattoman kanssa, eikä Kristuksella ja Beliarilla mitään yhteyttä. Ja sitten hän kirjoittaa seuraavassa luvussa tästä pyhityksestä, että saattakaa se täydellisyys. Hän sanoo, että minä en sano tätä tuomitakseni teitä. Hänen ajatus ei ollut tuomita näitä ihmisiä, vaikka niillä näkyy vielä se epäjumalan palveluksen jälki ja kaikki ne asiat. Vaan hänen ajatuksessa oli se, että ne ihmiset on kehityskelpoisia, että ne on Kristukselle rakkaita. Hän halusi jatkaa opetustyötä näiden ihmisten kanssa, eikä hyljätä niitä ihmisiä. Ja tietysti meidän täytyy ajatella, että ei se ollut vain apostolin velvollisuus auttaa niitä ihmisiä, vaan kyllä meillä uskovilla on jokaisella, oli meidän palvelutehtävä mikä tahansa, niin jos me nähdään, että toisella on vaikeata, niin kyllä meillä minun mielestä on velvollisuus auttaa semmoista ihmistä eteenpäin Kristuksessa. Se tuomio ei auta eteenpäin, ja jos jotakin tuomitaan, niin synti tulisi tuomita, mutta sitä syntistä ihmistä tulisi rakastaa, ja se on semmoinen kova läksy oppia. Että Jumala vihaa syntiä, niin kuin se tuli täällä esille, mutta hän rakastaa syntistä ihmistä. On sitten kysymys ihmisestä tuolla maailmassa, joka elää täysin synnissä, tai sitten on kysymys langenneesta ihmisestä, niin uskovasta, niin Jumala rakastaa sitä ihmistä vielä, ja hänen hyvyytensä on vetämässä sitä parannuksen. Että Jeesus veti niin maksoi niin kalliin hinnan, että hän, voisiko sanoa, että viimeiseen veripisaraan asti niin rakastaa ihmistä, että hän joutuisi kadotukseen. Uskovaakaan, jos hän joutuu synnin pauloihin, niin kyllä Jeesuksen rakkaus ja hyvyys on vetämässä vielä sitä ihmistä takaisin Kristuksen luo. Nyt mä löysin täältä tämän, jota on toisessa korintolaiskirjeessä ja luku 7 ja sen alusta. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Antakaa meille tilaa sydämessänne, emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole olleet kenellekään turmioksi, emmekä kenellekään vahinkoa tuottaneet. En sano tätä tuomitakseni teitä, sillä olen jo sanonut, että te olette meidän sydämessämme yhdessä kuollaksemme ja yhdessä elääksemme. Eli Paavalilla oli nämä korinttolaiset oli rakkaita. Vaikka siellä oli näitä ongelmia, siellä kannettiin vielä vierasta iästä uskomattomien kanssa ja siellä ei vielä tunnettu eroa, mikä on Kristuksen ja Beliaarin välillä, eikä nähty Jumalan temppelin ja epäjumalan jumalojen välillä selvää erotusta, niin Paavali halusi vielä auttaa näitä ihmisiä eteenpäin. Ja niin meidän täytyy nähdä nämä nuoretkin, että niillä on ongelma, koska ne on siellä epäjumalan palveluksessa, kun ne pelastuu sieltä rockmusiikin keskeltä. Mutta sitten seurakunnan tehtävä olisi tarjoa se vaihtoehto. Ja siinä tulee se virhe, jos sitten seurakunta ajattelee, että pidetään nyt ovet vähän tai laidat vähän matalammalla ja avarammalla, että saadaan enemmän ihmisiä kokoukseen. Tämä on ehkä se toinen ongelma tässä ajassa, että satsataan siihen ihmismassaan, siihen ihmisten määrään enemmän kuin siihen pyhitykseen ja siihen laatuun. Minä taas mieluummin saarnaan vaikka 2 opetuslapselle, jos mä näen, että ne on kehityskelpoisia, että siitä on jotain hyötyä siitä saarnaamisesta, kuin se, että mä saarnaan 500 ihmiselle ja huomaan, että se kaikki menee hukkaan, ettei ne halukkaan tosissaan sitä tehdä, mitä niille sanotaan. Mä oikein säälitti siellä, kun tuo sisko nyt puhui tästä Jyväskylän tilanteesta, niin mä olin siellä, oliko se nyt helmikuuta, niin oli siellä semmoisessa isossa kokouksessa siellä Hippos-hallissa ja siellä sitten englantilainen julistaja hyvin rakkaudellisesti saarnasi, voisi sanoa semmoista kuitenkin raakaa parannuksen sanomaa. Ja hän sanoi omastakin elämästään, että hän pyytää Jumalalta armoa, että jos hänen työ ei kanna hedelmää, että Jumala sitten leikkaisi hänet pois, ettei hän olisi tyhjän panttina. Ja sitten hän sanoi seurakunnan vanhimmille, että älkää olko niin ylpeitä, että jos sinun työsi ei kanna hedelmää, niin jätä paikkasi toisen täytettäväksi. Ja hän saarnasi vasta niin voimakasta, rakkaudessa voimakasta parannuksen sana, että minä istuin siellä jossakin, kun se on semmoinen urheiluhalli vai mikä se on, niin istuin siellä, niin kuin siellä katsoman puolella aika kaukana siellä, niin minä melkein sen koko saarnan ja itkin siellä, kun se sana aina jyskytti sieltä kohti, se kaksiteräinen miekka tuli, se rakkauden miekka tuli sieltä kohti. Mutta sitten mulle tuli valtava sääli, kun siinä oli semmoinen kolmasosa oli niistä, siellä oli ehkä 2000 ihmistä, niin kolmasosa niistä ihmisistä oli sellaisia, että ne ei pystynyt edes rauhoittumaan paikalle istumaan. Ne käveli siinä, kun se oli välitila sitten sen katsomon ja sitten siellä edessä oli taas penkki, niin ne käveli siinä välitilassa edes takaisin ja huomasin, että nämä ihmiset on täysin pihalla. Mä olisin voinut tuomita heidät, sanoa, että joo, että noi on nyt menettänyt jo armojenne ulkona, mutta mulle tuli valtava sääli, että herra, että miten voi olla, että kun tällaista sanomaa saarnataan, ihmiset ei pysty keskittymään kuuntelemaan. Ne vaan vaelteli siellä edes takaisin niin kuin niiden korvilla olisi ollut jotkut korvalaput, että ei ne tajua mitään, että nyt tässä on hengellinen kokous ja nyt puhutaan Jumalan sanaa. Ne oli ihan täysin pihalla. Ja minulle tuli sääli siitä, että ne oli ulkona siitä tilanteesta, että Jumala ojensi niille auttavaa kättä, mutta ne ei voinut ottaa sitä vastaan. Ja mä ymmärrän, että ne oli penseyden vallassa. Mutta mä ymmärrän, että se ei ole niiden ihmisten vika, että ne on penseyden vallassa. Mä ymmärrän, että siellä kuitenkin siinäkin joukossa, niin siellä on vanhimmilla ja siellä on sananopettajilla suuri vastuu, että hedelmä on tällainen, että suuri joukko ihmisistä on penseyden vallassa. Kun tilinteon päivä tulee, niin voi olla, ettei ne vaeltavat ihmiset olekaan ensimmäisenä siellä tilinteon hetkessä Jumala edessä tuomittavina, vaan todennäköisesti on seurakunnan vanhimmat, joista kysytään, että miten te olette hoitanut teille uskottua laumaa. Oletteko te hallinneet herroina vai oletteko hallinneet rakkauden kautta? Se on tässä ajassa semmoinen kysymys. Ja tässä ajassa on ongelma siinä, että sitä haetaan sitä vetoapua, sitä haetaan maailmasta. Tietysti on ihan ihana asia, jos joku missi tulee uskoon tai tulee joku rocklaulaja tai joku urheilija tulee uskoon, niin sehän on ihan ihana asia, että kiitos Herralle, kun sielu pelastuu. Mutta sitten tämä järjestelmä haluaa tällaisen ihmisen heti valjastaa julistustehtävään. Ja tämä on nyt se Suomen sionisten ongelma, että siellä on niin paljon raakkeja sitten, joita ei koskaan Jumala edes kutsunut sanan julistukseen eikä opettamaan toisia ihmisiä, mutta kun julkisuus halutaan hyödyntää. Se entinen elämä, sillä halutaan ratsastaa. Nämä mitsitkin ratsastaa sillä niin voimakkaasti, että ne ei esimerkiksi suostu ottamaan aviopuolisonsa sukunimeä. Ne ratsastaa sillä entisellä nimellä. Mutta mitä Paavali sanoo siitä entisestä elämästä, niin missä elettiin tämän maailman ruhtina alaisuudessa, niin hän sanoi, että sitä pitäisi hävetä. Mutta ei tässä ajassa hävetä sitä entistä elämää, missä elettiin jumalattomasti, vaan se tuodaan vetonaulaksi ja sillä koitetaan saada väkeä seurakuntaan. Sen takia ei ole tätä rajaa, ei ole pyhää rajaa, että missä Jumala toimii. Että kyllä meillä niin kuin kehitystä täytyisi tapahtua, ja mä oon tarjonnut semmoista haastetta, että me voidaan itse kukin ajatella, että sellaista asiaa, että ollaan me nyt sitten tässäkin kokouksessa minkä ikäisiä tahansa, niin ajatella sellaista asiaa, että nyt on meidän sukupolven vuoro. Ja sitten kun meidän sukupolven aika on mennyt, jos Herran tulo viipyy ja me saadaan vielä vaikka vanhaksi asti saada, sitä minä en tiedä. Herra tulee sitten ajallansa, kun hän tulee, ja sitä hetkestä ei tiedä kuin isä yksin. Mutta jos Herran tulo viipyy, niin kuin se vanha saarnaaja aina saarnasi, että jos Herran tulo viipyy, niin teemme sitä ja teemme tätä. Jos se Herran tulo viipyy, niin meidän täytyisi miettiä sitä asiaa, että minkälainen on se hedelmä, minkä me jätämme tulevalle sukupolvelle. Onko taas seuraava sukupolvi, kun se nousee, niin onko se astetta enemmän luopumuksessa kuin mitä meidän sukupolvi oli? Vai onko niin päin, että me onnistutaan nostamaan vanhurskautta vielä korkeammalle tasolle, mitä se oli silloin, kun me tulimme uskoon, kun edellinen sukupolvi meille julisti Jumalan sanaa? Se riippuu meistä. Meidät on kutsuttu pitämään vanhurskautta voimassa, tuli tässä Lauran todistuksessa esille. Me jokainen uskova, niin meillä on omalta osaltamme vastuu, että pidämmekö me tässä ajassa vanhurskautta voimassa, pidämmekö me siellä Herran alttarilla liekkiä palamassa, vai annammeko me sen liekin sammua ja annammeko me periksi myöskin tässä vanhurskaudessa. Eli se vanhurskaus ei pysy itsestään voimassa. Vaikka kuinka täällä eletään armosta ja kasvetaan armossa, niin se ei, Jumala ei itsestään pidä sitä vanhurskautta voimassa, vaan se on meidän Jumalan lasten, se on seurakunnan tehtävä pitää vanhurskautta voimassa. Mä olin nyt joitakin vuosia sitten eräässä kaupungissa, oli sellainen Israel-tilaisuus, ja sitten siellä oli veli, joka piti sitten puheen siellä, ja Hänellä oli Helsingin Sanomat siinä, ja sitten hänellä oli Iltalehti, ja hänellä oli valtava määrä siinä sitten koottu erilaisia lehtileikkeitä, mistä hän sitten piti sitä raamattutuntia. Ja, no mä ainakin laittaisin sanan raamattutunti jo siinä vaiheessa tietysti vähän niin kuin lainausmerkkejä. Sitten hän käsitteli sitä, että mitä jotkut Ruotsin kirkon piispat oli sanonut, ja mitä oli joku John Winkström sanonut, ja mitä kukin oli sanonut, ja ja mä kuuntelin sitä siinä sitten, ja mä nousin sitten siinä kokouksen lopussa ylös, ja mä sanoin, että anteeksi, että mun täytyy sanoa joku sana, että mä haluan jakaa sen raamatun jakeen tänä iltana, että antakaa kuolleitten haudata kuolleet. Että turha niitä jumalattomien ihmisten juttuja on ruotia ja niitä tuomita. Raamattu sanoi, että ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Meilläkin on papistossa ja piispoissa, siellä on vapaa muurareita ja kaikkia, siellä on jumalattomia ihmisiä, eikä niiden tekemisissä tarvitse niin kuin pitää sitä minä hengellisenä mittarina. Ne on uskosta osattomia ihmisiä. Meidän täytyisi olla enemmän kiinnostuneita siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu. Ei meidän tarvitse niin hirveästi olla kiinnostunut siitä keskustelustakaan, mitä käydään siellä vanhurskauttamisopistakaan siellä isossa kirkossa, koska se vanhurskauttamisoppi sisältää myöskin sen, että myöskin jumalattomat on jo lapsikasteen perusteella vanhurskautta. Eli siellä on jo raja niin alhaalla, että ei sitä voi pitää raamatun valossa seurakuntana. Siellä on kaikki uskossa sen armon perusteella. Minä sain pari semmoista osoitetta, se on semmoinen lehti kuin Concordia, ja siinä on sitten ison kirkon sisältä pappeja, jotka vastustaa tätä vanhurskauttamisoppia, tätä sopimusta, mikä tehtiin katolisen kirkon kanssa pari viikkoa sitten. Ja minä ajattelin, että olisikohan tämä joukko kehityskelpoista. Ja sitten sieltä tuli, me lähetettiin sieltä sitten niiden uusi julkaisu, niin kyllä siellä oli ne samat opit, että lapsikasteen perusteella ollaan uudesti syntyneitä. Niin se on minulle ihan sama, että onko siellä nyt sitten sellainen oppi, että on katolisten kanssa yhteinen vanhurskauttamisoppi, vai onko se entinen, jossa lapsikasteen perusteella sanotaan, että ihminen on uskossa, niin kummatkin menee metsään. Ja meidän täytyisi etsiä sitä totuutta. Etsiä sitä pohjia myöten totuutta, seisoa sillä Kristuskalliolla, kun Heppa sanoi, että kunhan se perustuu Jumalan sanaan. Ja kun perustetaan Jumalan sanaan, niin kauan menee hyvin, kun perustetaan Jumalan sanaan. No joku tietysti voi loukkaantua siitä, että jos otetaan näitä esimerkiksi luterilaisen kirkon oppeja esille, mutta tässä maassa ne on pakko ottaa esille. Jos me meinataan evankeliumia julistaa, niin me tiedetään, että yli 90% on kansankirkon jäseniä. Ja jos me aletaan saarnaamaan tälle joukolle pelastussanomaa, niin totta kai me silloin lyödään tämä kirkon oppia korville, koska sen opin mukaan ne on jo uskossa, niille ei tarvitse saarnata ollenkaan. Ja totta kai me törmätään silloin, ja meidän on pakko jo mainita aikaa jo sitten, että mikä oppi on oikea. Ei me voida sitä niin kuin jättää mainitsematta. Tässä ajassa on sillä tavalla monessa vapaankin suunnan seurakunnassa, että kaste-asiasta ei puhuta kuin suljetussa kokouksessa, koska pelätään, että loukataan luterilaisessa kirkossa olevia uskovia. Mutta raamatullista on saarnata niille ihmisille, jotka ei ole vielä kastettu, niin niille tulisi saarnata kuitenkin vesikasteesta, että ne menisivät jonain päivänä kasteelle. Jos niille ei koskaan saarnata, niin sitten ei tapahdu tämä raamatun jäi, niin kuin Heppa sanoi, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos joku sanan osa-alue jätetään jossakin seurakunnassa, että päätetään, että siitä ei saarnata sen takia, että joku loukkaantuu, niin sitten meiltä lähtee lehtiä raamatusta pois. Ja se pyhitys, kun täällä Paavali sanoi, että pyhitys tulisi täydelliseksi, niin kyllä se edellyttää, että raamattua silloin saarnataan kaikilta kanteilta. Että sieltä saarnataan nekin asiat, mitkä jollekin ihmisryhmälle tai järjestölle tai järjestelmälle on hankalia. Tietysti sieltä on saarattava sitten vapaillekin suunnille sitten ne asiat, mitkä on pielessä. Ja sitten sieltä saa minullekin saarnata taas, että mitä minun elämässä on pielessä, ja mä ilolla kuuntelen. On paljon ihmisiä, jotka siellä Hartolassakin sanoo aina, että joit Jari on harhassa, mutta mä oon sanonut sitten, että no tulkaa nyt Raamatun kanssa tänne ja istutaan vaikka 2 iltaa tai 2 viikkoa pöydän ääressä ja keskustellaan, että kuka on harhassa, mutta ei ole ilmoittautunut Raamatun kanssa vielä yhtään veljeä. Koska se on kova paikka, jos ruvetaan kysymään sitä, että mitä tänne Raamattuun on kirjoitettu. Että mikä on oikea usko ja mikä on luulouskoa ja mikä on isien perinnäissääntöjä, niin me törmätään näihin kysymyksiin jokainen elämässämme. Mutta jos me halutaan kasvaa, tässä vanhurskaudessa ja kasvaa tässä itsensä hillitsemisessä ja sitten halutaan ymmärtää, että mitä se Jumalan tuomiokin sitten merkitsee eräänä päivänä, niin silloin me aletaan tutkimaan, että mitä täällä Raamatussa on ja mitä siellä ei ole. Ja tämän sanan pohjalta sitten alamme analysoimaan asioita Pyhän Hengen tietysti vaikuttamana. Koska henki on se, joka eläväksi tekee, että jos se pyhä henki avaa meille tämä sanaa, niin me koskaan sitä ymmärretä. Se on silloin vielä kuolletta kirjainta. Mutta Jumala haluaa, että meillä on hengen voitelo, että me ymmärretään Jumalan sana, että niin kuin Paavali kirjoitti Timoteukselle, että pyhät kirjoitukset voi tehdä sinut viisaaksi. Hän ei tarkoittanut sitä, että nyt Timoteus paisuu ja tulee tämän maailman viisautta täyteen, vaan hän tarkoitti, että Timoteus tulee Jumalan viisautta täyteen. Että hän saa sitä yliluonnollista viisautta Jumalalta, kun hän tutkii pyhiä kirjoituksia. Ja Timoteus oli armoitettu veli, hänellä oli armolahja, hänellä oli voitelu, hän kykeni tutkimaan kirjoituksia. Ja sieltä nousi sitten hänen elämäänsä sitä Jumalan viisautta. Ja meidän on syytä tutkia Jumalan sanaa, ottaa se niin kuin oikein esimerkiksi johtotähdeksi, että kaikki se, mitä me uskomme, niin, ja mitä me olemme tähän astikin uskoneet, niin aika ajoin on hyvä tarkistaa, että uskonko minä todella niin kuin Raamattu sanoo. Mä kävin viime viikolla erään veljen kanssa keskustelua tietystä kasetista, missä olen opettanut joitakin asioita, ja käytiin asioita läpi Raamatun perusteella, että onko syytä muuttaa tietyssä asiassa opetusta vai ei. Mutta ei vielä saa väsyssä keskustelua loppuun asti, se asia jäi kesken. Mutta on syytä niin kun tarkistaa aika ajoin, että tietyissä asioissa, että onko minun käsitykseni oikea. Se on raamatullista. Katsoa sinne Kristuksen kuvastimeen ja pyytää, että pyhä henki, totuuden henki johtaa kaikkeen koko totuuteen. Ja aika on tarkistella, että miten nämä asiat on. On sitten kysymys mistä elämän tilanteesta tai opetuksesta tahansa, niin kaikki täytyisi olla niin kuin, pitäisi olla varaa niitä joskus tarkistella, että onko ne asiat ihan niin kuin mä oon ymmärtänyt. Vai onko mä ymmärtänyt jonkun asian väärin. Siellä sanotaan, että olla niin kuin nöyrä ja särjetty henki ja sitten arka tunto Jumalan sanan edessä. Että me tarvitaan sitä nöyrää henkeä ja arkaa tuntoa Jumalan sanan edessä. Tutkia, että mikä on totta ja mikä on oikea ja mikä on rakastettava ja niin edelleen. Ja Jumala sitten kirkastaa meille, kun siellä sanotaan näinkin, että jos meillä jossakin kohdassa on toinen mieli. Mutta jos me kuitenkin vaellamme ja haluamme vaeltaa samaa tietä, niin Herra on siinäkin osoittava, kuinka asia on. Jollakin voi tänäkin iltana olla niin voimakas toinen mieli, että jossakin asiassa hitsaa oikein voimakkaasti kiinni, että ajattelette ei, että toi ei voi olla noin. Mutta sitten kun se alkaa Jumala edessä tutkimaan ja kyselemään, jos kokee jossakin asiassa on toinen mieli, niin Herra on siinä osoittava, että kuinka se asia on. Jos pitää vilpittömän sydämen. Niin kuin tässä nyt, kuka tässä nyt sanoi, että hän on miettinyt, onko hänessä itsessään jotakin vikaa, kun hän näkee tämän nuorten tilanteen ja seurakunnan tilanteen. Ja jos sitten kokee, että on toinen mieli, niin sitten kysellä Herralta, että johtuuko tämä toinen mieli siitä, että minä vaellan sitä tietä, minkä sinä Herra olet ilmoittanut, vai johtuuko tämä toinen mieli sitten siitä, että olen väärässä. Ja Jumala sitten kyllä kirkastaa, kumpien päin se on, että olenko minä väärässä vai olenko minä oikeassa. Että onko minun itsekin korjattava jotakin asioita. Mutta Herra antaa niihin kysymyksiin vastauksen. Mutta yleensä pitäisi antaa Jumalalle aikaa. Jos jossakin asiassa on eri mieltä, niin pitäisi jäädä Jumalan eteen kyselemään, että Herra, että miten tämä asia sitten on. Ja jäädä odottamaan sitä vastausta. Että ei lyödä sitä luuria kiinni, niin kuin tämä sisar sanoi, että Jumala haluaisi puhua. Mutta tässä ajassa halutaan sellaista. Mennään tuonne McDonald'siin, otetaan siitä autoikkunasta sapuskat ja lähdetään jatkaa matkaa, niin välillä se on hengellisestikin samanlaista, että se on niin kiirettä, että just ja just jaksetaan se 1,5 tuntia olla kokouksessa ja taas lähdetään niin omiin harrastuksiin, niin se Jumalan puheen kuunteleminen, se jää niin lyhyeksi. Tulee semmoista pikaruokaa ja se pikaruoka, niin kyllä se vähän aikaa tietysti menee, mutta sitten pitkällä tähtäyksellä, niin kyllä se todellinen rukiinen leipä sitten kuitenkin, niin se alkaa maistumaan paremmalta. Ja ne kotoiset ruuat. Eli pyritään semmoista pikaruuasta eroon, että porauduttaisiin oikein syvälle. Raamattu sanoi, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Että on tietysti helppo profetoida, että tulee herätystä, mutta on ehkä vaikeampi varoittaa, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Että niin voimakas on eksytys tulossa ennen kuin loppu tulee. Että jos mahdollista, niin valitutkin. Sitten jos ajatellaan tätä käsitettä herätys, niin ei sitä tule sillä tavalla, että se. Sitä vaan sanotaan, että nyt se tulee. Ei herätystä voi tulla muuta kuin synnin tunnon kautta. Ei ole mitään, ei se vielä vedä sieluja pelastukseen, jos joku rockmuusikko tai missi tulee uskoon, niin hän pitää evankeliumiskokouksia. Se ei ole vielä herätys. Mutta se on herätys, jos tulee synnin tunto. Älkää nyt sitten ymmärtäkö väärin, että mä tuomitsen kaikki missit ja kaikki rockmuusikot, jos tulee uskoon. Mä kritisoin vaan tätä, että ne kaikki valjastetaan, ne urheilijat, kaikki valjastetaan sanan palvelukseen, semmoisena suuri osa niistä raakkeina. On mä ollut sitten kuuntelemassa sellaistakin entistä urheilijaa, joka oli oikein syvällisesti kohdannut Herran, ja hän oli kasvanut sanassa, ja hän oikein väkevästi julisti Jumalan sanaa, mutta hän oli näissä tässä joukossa semmoinen poikkeus. Hänellä oli kutsu siihen tehtävään ja siellä oikein tunsi piston sydämessä siellä kokouksessa, kun hän saarnasi Jumalan sanaa. Hän ei ratsastanut sillä omalla entisellä minällään eikä omalla nimellään, millä hän oli joskus juossut tuolla elämän kilparadalla, vaan hän oli ymmärtänyt, että kaikki on Kristuksen ansiota hänen elämässään. Jos me katsotaan jotakin Raamatun jakeita lisää, eli tässä Raamatun kohdassa, missä mä aloitin, niin Niin Veeliks pelästyi siitä, kun Paavali puhui vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta. Ja me tiedetään, että kun käsketään evankeliumia saarnaamaan kaikille luodulle, niin siellä sanotaan, että ne, jotka uskoo ja kastetaan, ne pelastuu, mutta ne, joita ei uskota, ne tuomitaan kadotukseen. Eli varmasti tämä oli se tuleva tuomio, josta Paavali puhui Veelikselle, niille hänen vaimolle ja niille seuralaisille, ketä siinä oli. Ja kun siinä lähetyskäskyssä mainitaan kadotus, niin kyllä tähän evankeliuminkin varmasti kuuluu, että siinä pitäisi mainita aika jo myöskin, että semmoinenkin paikka kuin kadotus on olemassa. Tässä oli esillä tämä sana toinen evankeliumi. Niin tuntuu ainakin aika jo siltä, että toinen evankeliumi ei kovin paljoa puhu kadotuksen olemassaolosta mitään tässä ajassa. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan, että ihmisille saarnataan pelastusta, saarnataan, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa, niin sittenhän täytyy samaan hengenvetoon saarnata, että mistä se Jeesus tahtoo pelastaa. Ja silloin tullaan siihen, että Jeesus tahtoo pelastaa sitä kadotuksesta, kadotustuomion alaisuudesta. Eli elävään evankeliumiin kuuluu tämä armon puoli saarnata Kristuksen rakkautta, saarnata pelastusta, mutta opettaa myöskin, että kun pelastuu, niin pelastuu nimenomaan helvetistä, ettei joudu sinne. Eli se tulee mainita, ja kyllä se todistuksessakin on mainittava. Tietysti ei se tarkoita sitä, että tulikiven katkuisesti pelotellaan ihmisille, että jos et tee ratkaisua, niin joudut kadotukseen, että se ei välttämättä ole se rakkauden evankeliumi, mutta se tulee kuitenkin tuoda julki se, että mistä pelastutaan, että miksi tarvii tehdä ratkaisu. Eli ihmisille täytyy tulla synnin tunto, niin täytyy tulla ymmärrys, että jos ne ei vastaanota Kristusta, niin joutuu kadotukseen. Silloin kun Pietari saarnasi siellä helluntaipäivänä, niin siellä sanotaan, että ne ihmiset sai piston sydämensä. Eli se sana viilsi niitä ja ne kysyi, että mitä meidän pitää tehdä. Ja Pietari käski heidän tekemään parannuksen. Tässä ajassa paljon sanotaan vain ihmisille, että tulkaa vastaanottamaan Kristus. Mutta ei kovin usein sanota, että ensin pitää tehdä parannus. Että ihmisen elämässä täytyy tapahtua halu kääntyä siitä entisestä Kristuksen puoleen. Tätä puhun sen takia, että me kaikki ollaan Kristuksen todistajia, että me osattaisiin tarjoilla tämä evankeliumi oikein. Että ei tulisi käännynnäisiä, vaan tulisi aitoja, terveesti syntyviä lapsia. Niin terottaa myöskin ihmisille, että täytyy tehdä parannus. Ja varoittaa tietysti tästä tulevasta tuomiosta. Kyllä se varmasti oli raamatullista, että Paavali varoitti Veeliksiä tulevasta tuomiosta. Että se joskus tulee kuitenkin se tuomio. Ja Veeliksin elämästä ei sitten mainita, miten hänen loppujen lopuksi kävi, että menikö hän niiden syntiensä kanssa kadotukseen vai alkoiko hän myöhemmässä vaiheessa elämäänsä vuntsaamaan, että mikä oikein tilanne on. Mutta siinä vaan sanotaan, että hän sanoi, että lähetti Paavalin sillä haavaa pois ja sitten sanoi, että hän kutsuu sitten, kun hänelle sopii. Ihmiset tässä ajassa niin sanoi, että joo, että joskus toisen kerran voi olla parempi aika. Mutta aina sitä parempaa aikaa ei tule koskaan. Joskus elämän lanka sitten kuitenkin katkeaa. Mutta meidän pitää tarjolla tätä elämän sanaa, sanotaan näin, että sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Inhimillisesti voi näyttää joku hetki, että tämä ei ole nyt ihan paras mahdollinen. Sä voit olla siellä vaikka sukujuhlissa tai jonkun syntymäpäivillä ja Jumalan pyhähenki sanoo, että puuppa nyt näille ihmisille Jeesuksesta, niin saatana tulee ja sanoo, että ei tämä nyt ole sopiva hetki. Mutta se voi olla jollekin ihmiselle ainoa tilaisuus hänen elämässään kuulla sanaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Sitten sinä voit olla siellä läheisen sukulaisen hautajaisissa ja sinä koit kehotuksen, että siellä pitäisi puhua Jeesuksesta. Ja saatana tulee sanoa, että ei tämä ole sopiva hetki, että kun nämä ihmiset on tullut tänne vaan suremaan tätä omaistaan. Ja Jumalan pyhä henki sanoo, että puhun näille. Taas siellä voi olla joku ihminen, jonka elämässä on se H-hetki, joka voisi nyt juuri olla avautumassa kuuntelemaan. Tässä ajassa ajatellaan näin, että tehdään sillä tavalla siististi Jumalan työtä, että ettei kukaan loukkaantuisi, eikä tulisi mitään hämminkiä eikä sekasortoa. Siinä ehkä on onnistuttukin. Seurakunnan keskellä on ulkoisesti aika hyvä järjestys, ei ole semmoisia sekasortotilanteita ja eikä nyt niin kovin usein siellä riivatutkaan tänä päivänä riehu kokouksissa. No siihenkin tietysti oma syy, miksi näin ei ole. Mutta jos ajatellaan apostolisen aikana evankeliumiskokousta, niin monta kertaahan se päättyi sekasortoon. Se saattoi päättyä apostolin kivitykseen tai muuhun kiivaaseen väittelyyn tai sotilaat tuli väliin. Eli ei se onnistunut se silkkihanska evankeliumi, eikä Paavali tavoitellutkaan sitä, vaan hän halusi saarnata Kristusta. Niin kuin se minun eräs saarnaaja veli sanoi, että hän saarnaa, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta ei hän välitä sitä, että hän jatkaa eteenpäin. Että jos sinä haluat olla jalo Kristuksen todistaja, niin älä välitä siitä, vaikka tulee niitä ihmisiä, että osa vihastuu ja toiset vaan ihastuu, niin jatka silti sitä työtä. Se on vaan merkki siitä, että sä oot oikealla tiellä, jos alkaa niitäkin tulee, jotka vihastuu ja ärsyyntyy sen takia, että sä todistat Jeesuksesta. Niin kiitä Herraa, että sua silloin vanhurskauden tähden vainotaan. Pikemminkin meidän tässä ajassa tulisi miettiä, että jos koskaan ei vainota, koskaan ei vastusteta, koskaan ei kukaan sano poikkitella sitä sanaa, niin pitäisi sitten kysellä jo niin, mielemmin niin päin, että olenko minä julistamassa sitä oikeaa evankeliumia vai olenko minä vielä siinä toisessa vieraassa, tainnuttavassa, nukuttavassa evankeliumissa, olenko minä vielä sen parissa? Tai olenko minä sortunut sen pariin, voi näinkin päin sanoa. Näitä voi kysellä näitä asioita omassa sydämessänsä. Sitten katsotaan jotakin jakeita täältä Johanneksen evankeliumin 12. luvusta. Katsotaan ensin jae 31. Tässä jakeessa Jeesus sanoi, että nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Eli Jeesus, tietysti jo sen julkisen toimintansakin aikana, niin siellä erään kerran, kun hän lähetti niitä opetuslapsia, niin sanotaan, että minä näin saatana lankeavan alas taivaasta. Mutta sitten lopullisesti siellä ristillä sanotaan, että hän rikki murskasi käärmeen pään. Eli tähän Jumalan tuomioon kuuluu myöskin se, että Jumala tuomitsi saatanan siellä ristillä. Siellä murskattiin käärmeen pää ja sanotaan näin, että Jeesus tuli jo oman verensä kautta. Hän otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Eli ne joutui Jumalan tuomion alaiseksi. Ja minä pitkään mietin sitä ajatusta, että mitä se tarkoittaa, kun siellä eräässä Raamatun luvussa sanotaan, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettävän. Ja minä ajattelin, että mikä on se rinnastus, että kun käärme ylennettiin erämaassa, niin sitten ihmisen poika ylennettiin. Ihan vastakkaiset asiat, että käärme ja Jeesus siellä ristillä. Mutta sitten mä sain semmoisen ymmärryksen, että se rinnastus on ihan oikea, että Jeesus kirotti meidän tähtemme ja tehtiin synniksi. Hänen päälleen lyötiin kaikki kirous. Siinä mielessä se vertaus sopii yhteen keskenään. Mutta siinä samassa hetkessä tuomittiin tämän käärmeen valta. Lopullisesti otettiin aseet ja hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saatettiin ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja muistatte, että Jeesus otti siellä, kun hän meni sinne tuonelaan, niin hän otti sieltä sielun viholliselta avaimet, kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja nyt meidän koko menestyksemme ja voittomme perustuu siihen, että me näemme tämän, että Jeesus on ottanut jo saatanasta yliotteen ristille ja hän on ottanut sinne kuoleman ja tuonelan avaimet. Meidän käännöksessä sanotaan, puhutaan sellaisesta seurakunnasta, jota ei Tuonelan portitkaan voi voittaa, miten se jae tarkasti onkaan, mutta sitten englantilaisessa kielessä ja alkukielessä puhutaan suoraan, että on olemassa seurakunta, jota ei helvetin portitkaan voi estää. Eli kun Jeesus on ottanut nämä avaimet sielun viholliselta, niin ei itse helvettikään voi pidättää sinua ja minua tekemästä Jumalan tahtoa, jos me puhtaasta sydämestä ja puhtaasta vaikuttimisesta haluamme tehdä Jumalan tahdon. Eli tämä tuomion puoli sisältää myöskin tämän ajatuksen, että tämän maailman ruhtinas on ristillä jo tuomittu. Sitten tietysti tulee se lopullinen tuomio, kun siellä sanotaan, että kuolema ja tuoni lähetettiin tuliseen järveen. Että sitten tulee se sieluvihollisen vallan kokonaan lopullinen päättäminen. Mutta tässä ajassa sieluvihollinen on jo tuomittu, se on tuomittu voimattomaksi. Ja Jumala on asettanut Jeesuksen nimen auktoriteettivallan yli sieluvihollisen valtojen ja voimien. Eli tämä Jumalan tuomio, se on meille siunaukseksi tässä asiassa. Että hän on tuominnut Jeesuksessa Kristuksessa sieluvihollisen kaikkine valtoineen ja voimineen. Ja jos me ajatellaan ihan konkreettisesti, että hän rikki murskasi käärmeen pää, niin me ymmärretään, että se käärme on siellä Jeesuksen jalkojen alla. No sitten Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen siellä lopussa ja sanoo roomalaisille, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli kun Rooman seurakunta oli kuulijan, eli ne vaelsi siinä Kristuksen voimassa ja voitelussa ja Kristuksen sotilaina pysyivät pystyssä, niin koska saatana oli murskattu Golgatalla sen käärmeen pää, niin samalla tavalla Rooman seurakunta saattoi marssia saatanan valtojen yläpuolella. Koska he olivat kuuliaiset. Eli tässä ajassa, jos sinä haluat saada henkivalloista voiton, niin sinun täytyy nähdä, että Jeesus on tuominnut jo henkivallat sieltä. Jumala on tuominnut Jeesusta sillä ristillä jo henkivallat. Hän on saanut niistä jalon voiton. Mutta sinun voittosi tulee sillä perusteella, oletko sinä kuulijainen vai et. Jos me lähdemme tottelemattomuuden tielle ja oman vanhurskauden tielle, niin me emme saa niistä pimeyden valloista voittoa. Ja tämä on sellainen alue, missä tässä ajassa, ainakin minä koen, että valtava määrä uskovia taistelee, että ne ei saa henkivalloista voittoa. Minulle soittaa paljon ihmisiä, joilla on jatkuva taistelu, ne ei saa voittoa. Ja syy on varmasti siellä, että jossakin asiassa ei vielä ole löytynyt tämä kuuliaisuuden tie. Siellä on jossakin portti auki, että sieluvihollinen saa vielä riehua. Mutta täydellisen kuuliaisuuden tiellä, kun Paavali puhuu tässä, että saattakaa pyhityksenne täydelliseksi, niin hän ei sano siinä näin, että Jumala saattaa teissä pyhityksen täydelliseksi, hän sanoo, että saattakaa pyhityksenne täydelliseksi. Eli siinä on jotakin ihmisen omaa osuutta pyrkiä saattamaan pyhitys täydelliseksi. Mä uskoisin, että yksi asia, mikä tässä ajassa niin on myöskin ongelma, se on ehkä tässä julistuspuolessa ja ymmärtämispuolessa ja kaikessa, on se, että ehkä sittenkin sälytetään Jumalan tehtäväksi enemmän asioita kuin mitä Raamattu sanoi, että Jumala ne tekee. Ja ihminen on unohtanut sen oman osuudensa. Jos ajatellaan nyt sitä taas, kun mennään siihen vikurin hevoseen, kun mainitsi siitä alussa, niin ajatellaan, että joku nyt olisi täällä hevosen kasvattaja, niin hän sitten sanoisi Jumalalle, että no tuossa toi vikurin hevonen, että hoida sinä tämä kuntoon. En tiedä, olisiko se seuraavana päivänä sitten säysiä hevonen sillä konstilla. Mutta Jumala voi antaa siihen viisauden, että miten se homma tehdään. Mutta Jumala ei tee kaikkea meidän puolestamme. Eikä Jumala tehnyt sitä kaikkea työtä, mitä Paavali teki, vaan kyllä Paavalin täytyy nähdä sillä, sanotaan, että hän näki vaivaa. Se perustui hänen kutsuunsa, niin Jumala sanoi siinä profetiassa, mikä tuli Ananian kautta, että Paavali tulee näkemään paljon vaivaa evankelimin tähden. Tässä ajassa on sellainen ajatus, että sanotaan, että jätetään asiat Herralle. Jätetään kaikki asiat Herralle, mutta ei niitä silleen voi jättää Herralle, ettei tee sitä omaa osuuttaan ollenkaan. Nämä sellaiset ikävät asiatkin, jos olisi helpompi jättää Herralle, jos sä näet, että joku on lankenut syntiin, niin sanot vaan sitten jollekin toiselle uskovalle, että jätetään se ihminen Herralle ja rukoillaan vaan sen puolesta. Tämä on yleisin asia tässä ajassa, kun sanotaan, että rukoillaan vaan sen ihmisen puolesta. No siinä ei ole mitään väärää. Onhan se kiva, kun rukoillaan jonkun ihmisen puolesta, mutta jonkun pitäisi mennä sellaisen ihmisen kanssa keskustelemaan ja auttamaan, joka on langennut syntiin. Se ei aina riitä se, että sanotaan, että rukoillaan sen ihmisen puolesta. Niin kuin Terry Osborne sanoi, että ei välttämättä evankeliumin työssäkään ole siitä puutetta, esirukouksesta puutetta, vaan hän sanoi, että sitten täytyy, jos rukoillaan, että Herra pelasta sieluja ja Herra paranna sairaita ja Herra tee sitä ja tätä, niin sanoi, että sitten täytyy jostakin nousta ne ihmiset, jotka alkaa lunastamaan ne rukousvastaukset. Eli että ne lähtee julistamaan ja tekemään Jumalan tahdon. Me voidaan rukoilla monenlaisia asioita, mutta meidän täytyy sitten miettiä, että kuka sen homman sitten tekee. Ja siksi meitä kehotetaan, sanotaan, että rukoilkaa Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen, tai Elon korjuuseen. Tai muista, oliko se täällä nyt esillä se vertaus viime kerralla tai joskus, mutta kerroin joskus sellaisen asian, kun Yhdysvalloissa joltakin uskovalta perheeltä särkyi auto tiellä ja Sitten heillä oli siinä vissi, oliko siinä auton perässäkin joku todistus heidän uskosta Jeesukseen. Mutta joka tapauksessa sitten toinen uskova perhe pysähtyi siihen, sitten siihen ja kuunteli sen verran, kun ne sanoi, että auto meni rikki, niin sanoi, että joo, että kyllä Herra teitä auttaa. Ja sitten ne painoi kaasun pohjaan ja lähti jatkamaan matkaa. Mutta he eivät tiedostanut sitä, että heidät juuri Herra oli jo lähettänyt siihen. Eli meillä on tällainen ihmeellinen tyyli monta kertaa, me päätetään, että jätetään tämä asia Herralle. Mutta sitten jonkun on tehtävä se työ. Jonkun on päätetty ottaa härkää sarvista ja käydä käsiksi siihen asiaan, että miten tämä homma hoidetaan. Ei siinä rukouksessa ole mitään väärää, ei se varmasti hukkaa mene, vaikka kuinka paljon rukoillaan jonkun asian puolesta, mutta jossain vaiheessa se asia on otettava käsittelyyn. Ja minä uskoisin, että sen sellaisen kristillisyyden taustalla on pelko, että ajatellaan, että rukoillaan tämä asiaa hiljaa kotonamme, ettei kukaan vaan vahingossakaan, ettei tulisi mitään ristiriitaa tai ärsyyntymistä, niin kukaan ei aina tartu näihin ongelmakysymyksiin. Mutta se on mitä suurinta Jumalan rakkautta, jos joku ongelma saadaan rohkeasti otettua käsittelyyn ja saadaan käsiteltyä se pois päiväjärjestyksestä, eikä vuosikausia tarvitse rukoilla jonkun sellaisen jutun kanssa, joka voidaan hoitaa muutamassa minuutissa, jos uskalletaan puhua siitä asiasta. Uskalletaan Jumalan sanalla tässäkin ajassa nuhdella ja tuoda esille, että mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa. Eli mietitään sitä, mikä meidän vastuu uskovina on. Mikä on meidän tehtävämme? Miten meidän pitäisi kanssa matkaajiamme auttaa tässä ajassa? Ja mietitään sitten niitä nuoriakin, että ei ne varmaan itse ole tähän hengelliseen tilanteeseen niin kovin paljon syyllisiä. Koska joku ne on jonain päivänä evankeliumi ja joku niitä jonain päivänä on opettanut. Ja monet niistä on syntynyt meidän uskovien perheisiin, niin se löytyy se vastuukysymys aika läheltä. Kyllä minä ainakin koen hyvin suurta vastuuta, kun mä katselen siellä nyt, kun oma poika siellä ramppaa siellä murrosiän vaiheella, niin katselen, että olisiko jotakin asioita voinut toisella lailla opettaa ja kasvattaa. Ja näkee siinä, että ehkä näissä nuoremmissa, mitä tuolla nyt sitten on kolme, niin ehkä joissakin asioissa voi toimia toisella tavalla, että kun kokee jotenkin, että ensimmäisen kanssa on moni asia mennyt vielä harjoitellessa. Niin löytää, että ei voi sitä ainakaan syyttää jotain seurakuntaa, että joo, että se on nyt opettanut mun pojan pieleen tai on mennyt, että kyllä minä ainakin julistan ja katson peiliä, että jos siellä on ongelmia, että mä tiedostan, että tämä perheen päänä on ensimmäinen vastuullinen, että jos sitä ongelmia purskahtaa esille. Me voidaan yleistää joku ongelma ja etsiä syylliset kaukaa, mutta monta kertaa sitten sekin perustuu siihen, että meidän on helppo tuomita joku järjestö ja järjestelmä, että ne on opettanut meidän lapset pieleen ja me voidaan tuomita koulukin ja sanoa, että se on kelju, mutta sitten meidän täytyy miettiä, että missä kohdassa meidän oma vastuu sitten on toiminut. Eli aina kannattaa etsiä sitä läheltä sitä vastausta, että olisiko se ratkaisu kuitenkin lähempänä. Minä huomasin, kun mä olin Floridassa eräässä seurakunnassa välillä, siellä joskus vähän sain julistaakin Jumalan armosta, niin mä huomasin, että joku semmoinen niin kuin perjantai-illan nuorten ilta, niin se oli vähän sen tyylinen, että vanhemmat kävi vaan siinä ovelle heittämässä lapset ja he oli iloisia, että he pääsee niistä vähäksi aikaa eroon. Ja sitten heillä oli semmoinen liian suuri odotus, että seurakunta hoitaa kaikki. Sitten kun siellä niitä ongelmatilanteita tuli joissakin käsittelyissä esille, niin ei niistä asioista kaikista ollut kotona puhuttu mitään. Ne oli vaan odotettu, että seurakunta opettaa ja ohjaa heidän lapset oikealle tielle. Sama on tässä ajassa. Odotus on kouluun ehkä ollut myöskin liian suuri, että odotetaan, että sieltä tulee valmis paketti. Mutta sitten täytyy miettiä, että kuinka paljon me itse teemme velvollisuutemme, että meidän lapsemme menestyvät elämässä. Ja on sellaisia, mä heitän tänään vaan tällaisia ajatuksia, niin niitä voi sitten vähän sulatella sitten vähän myöhemmin, kun menee kotiin ja kysellä, että Herra, että mikä on minun vastuuni ja mikä on minun tilanteeni. Mutta mennään sitten tähän käsitteeseen itsensä hillitseminen. Ja siitä löytyy niin kuin ensimmäinen Raamatun kohta, voidaan ottaa tämä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja sen 9. luvusta jae 25. Eli yksi korintolainen ja 9 ja 25. Luetaan tämä jae 24kin. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Eli tällä itsensä hillitsemisen alueellakin, niin sillä on merkitystä siihen seppeleen saamiseen. Jos me ajatellaan tämän ajan niin kuin näitä pääsyntejä, ajatellaan haureutta ja huoruutta niin kuin uskovienkin keskellä, niin kyllä se syy on siellä, että ei ole itse hillintää. Tai mikä muu mielettömyys tahansa, niin kyllä se on itse hillinnän puutteesta silloin kysymys. Silloin on niin kuin menty lankeemukseen, kun siellä sanotaan Mooseksesta ja sanotaan Joosefista, että he ei halunneet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa. Vaan he piti sen ylenkalliin Kristuksen niin kalliina, että vaikka he tiesi, että jos he nyt lankeaisi syntiin, niin he saisi sitä lyhytaikaista nautintoa. Mutta he tiesi, että se iankaikkisuudessa, niin sillä on huono valo. Se on huonossa huudossa Jumalan silmissä. Eli hän ajatteli aina sitä, että jos oli kysymys synnistä, niin hän ajatteli sitä sillä tavalla, että mitä se vaikuttaa minun ja Jumalan väliseen rakkaussuhteeseen. Jos ajatellaan niin kuin Joosefia siellä Egyptissä, kun Potifaraa vaimo kävi hänen voi sanoa käsiksi ja sanoi, että makaa minun kanssani, niin Joosef vastasi ja sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli hän näki sen, että jos hän nyt lankee tämän toisen vaimon kanssa, niin hän rikkoo sen rakkaussuhteen, mikä hänellä on Jeesuksen kanssa. Eli hän noudatti itsensä hillitsemistä. Tuo se pätee tietysti moneen muuhunkin asiaan. Se pätee siihen, mistä aloitin, että joltakin palaa pinna herkästi, niin Jumala haluaa antaa siihen kasvua, että sitä itsensä hillitsemistä, että sitä hengen hedelmää alkaa näkymään. Ei sitä tietysti omasta lihasta sitä hedelmää ei puristeta, vaan se on sen hengen hedelmän osa-alue. Eli se tulee siitä, jos me vaelletaan vanhurskaudessa, niin itsensä hillitseminen tulee siellä hengen hedelmän yhtenä osa-alueena. Eli se itse asiassa tulee siellä kaiken muun ohessa. Jos me etsitään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin Raamattu lupaa, että meille lisätään siihen kaikki ohessa. Ja siinä se tulee se itsensä hillitseminenkin. Sitten jos me ajatellaan, että me kuullaan Jumalan sanaa, ja Jumalan sanan tehtävä on erottaa meissä henki ja sielu ja tuomita kaikki ajatukset ja aivoitukset, niin mitä enemmän me kuuntelemme ja ymmärrämme ja sisäistämme Jumalan sanaa, niin se sanan kaksiteräinen miekka erottaa meissä sielun ja hengen. Ja silloin, jos sielu ja henki alkaa eroamaan toisistaan, niin silloin myöskin alkaa löytymään sitä hengen hedelmää, että alkaa löytymään itsensä hillitsemistä. Eli monet sellaiset hillittömät tunteen purkauksetkin, ne johtuu siitä, että sielullisuus on vielä vallalla. Että se sana ei ole vielä silloin saanut tehdä tehtävänsä, jos saanut erottaa Jumalan sanan kaksiteräinen miekka henkeä ja siis ihmisen hengestä puhutaan, tässä henkeä ja sielua toisistaan. Mutta sen pitää antaa tehdä tehtävänsä. En mä tarkoita sitä, että Jumala kasvattaa meitä tunteettomaan kristillisyyteen. Kyllä pyhällä hengelläkin on tunteet. Meistä ihmisistä sanotaan, että me ollaan henki, sielu ja ruumis, niin me ollaan Jumalan kuva, niin kyllä Jumalalla on myöskin tunteet. Mutta ne ei pidä hallita se sielun elämä eikä se tunteiden puoli, vaan Herran tulisi hallita siinä meidän pyhän hengen temppelissä. Että me opitaan nousemaan olosuhteiden yläpuolelle. Tämä on aika voimakas kehotus, oli tässä korinttilaiskirjeen kohdassa, että noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. Sana kaikessa tietysti sisältää sitten kaikki elämän tilanteet ja ihmissuhteet ja kaikki asioiminen seurakunnan keskellä. Noudattaa sitä itsensä hillitsemistä kaikessa. Se onkin jo semmoista. Se voi olla se vikurihevonen kesyttäminen silloin meidän omassa elämässä, kun sitä ajatellaan, että noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, niin monta kertaa ihminen sitten huomaa, että mä oon vähän vikuri ja tuossa täytyisi vähän oppia hillitsemään. Ja sitten kun Jumalalta pyytää armoa, niin sitten siinä onnistuu myöskin. No katsotaan vielä täältä Galatalaiskirjeestä, täällä toisen kerran mainitaan Raamatussa itsensä hillitseminen, täällä niin kuin mainitsi hengen hedelmän osa-alueena, niin se on täällä Galatalaiskirje 5 ja 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen.
Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin olleet lihansa himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli kun tämä hengen hedelmä tulee esille, niin sanotaan, että sellaista vastaan ei ole laki. No nythän yleisesti, kun meidän Raamatussa lukee näin, siellä sanotaan, että Kristus on lain loppu. Niin me ajatellaan sitten niin, että se tarkoittaa sitä, että nyt laki on loppu ja nyt eletään armon aikaa. Ja tietysti jossain mielessä se pitää paikkansakin, mutta sitten se tarkasti käännettynä sanotaan, että se on lopputulos, se on päämäärä, se on täyttymys. Eli sana osoittaa sen toisessa kohdassa, että Kristus tuli täyttämään lain. Eli ei Jeesus tullut mitätöimään lakia, ei hän tullut sanomaan, että se mitä Jumala on aikaisemmin puhunut, että se on väärin. Vaan hän tuli täyttämään sen. Sitä, mitä vanhassa liitossa ihminen pystynyt täyttämään, niin se täyttyi Kristuksessa. Eli laki täyttyy siinä, että me elämme jumalallista elämää, elämme sen mukaan, kun Kristus meille antaa ohjeet. Kyllä me ymmärrämme, että laki meissä täyttyy, jos me ajatellaan, niin eihän uudesti syntynyt uskova, niin eihän se halua murhata ketään, eikä se halua varastaa, eikä se halua tehdä mitään pahoja tekoja. Vaan se sydän ilolla yhtyy Jumalan lakiin, eli ei lakia kumottule, vaan se on jo täytetty Kristuksessa. Eli meille on annettu voima meidän sydämemme, että laki täyttyy meissä. Ei meistä kukaan varmaan halua rikkoa 10 käskyä tai rikkoa Jumalan säädöksiä vastaan. Vaan uudesti syntynyt ihminen haluaa noudattaa niitä, mutta hänen ei tarvitse yrittää noudattaa niitä, voisi sanoa, omassa voimassa, niin kuin Israelin kanssa, vaan hänen sydämessään on Kristuksen henki. Ja se sanotaan, että se hengen puolesta me ilolla yhdymme Jumalan lakiin. Eli ilolla olemme samaa mieltä, mitä sana sanoo, on siellä sitten käskyjä tai säädöksiä tai ohjeita tai neuvoja, ne on kaikki meidän parhaaksi. Mutta sitten Paavali sanoi, että jäsenissäni minä näen toisen lain. Eli jäsenissä on se toinen laki, eli se, joka vetää sinne sieluvihollisen puolelle, koska meidän lihamme on liitossa perkeleen kanssa, niin se jäsenissä oleva laki vetää toiseen suuntaan. Mutta henki-ihminen, se sydämen ihminen, se uudesti syntynyt uusi luomu, niin se ilolla yhtyy Jumalan lakiin, niin ilolla on samaa mieltä Jumalan sanan kanssa. Mutta sitten se vanha Aatami siellä niissä jäsenissä, niin se kapinoi. Se ei halua aina sitä itsensä illitsemistä, sanoi, että joo, että no, täytyy sitä vähän vihastua ja täytyy sitä vähän jotain olla. Ja se vanha Aatami aina nostaa siellä aika ajoin päätään. Mutta täällä sanotaan, että se tulisi olla se vanha Aatami, vanha ihminen, naulittu Kristuksen kanssa, himoineen ja haluineen. Jos se on ristiin naulitsettu, niin silloin se onnistuu se itsensä hillitseminen. Ja tietysti nämä muutkin hengen hedelmäalueet, ne alkaa silloin tulemaan näkymiin. Eli ei lakia ole kumottu, ettei me ymmärrettäisi väärin. Että Kristus on lain lopputulos, lain päämäärä, lain täyttymys. Eli hän on täyttänyt sen meidän puolestamme, niin silloin meissäkin se täyttyy hänen kauttansa. Mutta mä ymmärrän tällä, mitä täällä tänäänkin tarkoitettiin, kun saadaan lakia, että se on sitä justiin, että se lain saarnaaminen on sitä, että tuomitaan silmän näöltä ja korvan kuulolta. Eli siellä juutalaisuudessa mentiin hyvin pitkälle siihen ulkoiseen. Ja tietysti tänä päivänäkin ollaan siinä ulkoisessa hyvin pitkälle, että ajatellaan, että kun se ulkoinen on kunnossa, niin sitten kaikki sisäinen on kunnossa. Siellä on rukousjutut, siellä ne kotelot siellä ovien pielessä ja on rukousnauhat ja on kaikki ulkoiset vaatteet, on hyvin uskonnolliset. Eli mennään tähän ulkoiseen puoleen, eli siihen mikä näkyy. Mutta nyt kun se laki on meidän sisimmässämme, niin silloin ei olekaan kysymys niin paljon tästä ulkoisesta. Mutta tietysti siellä annetaan sitten tälle ulkoisellekin ohjeita. Tästä ei ole niin pitkä aikaa, kun joku sisar kysyi minulta, että etkö sä Jari koskaan puhu mitään meikeistä tai pukeutumisista ja näistä asioista. Ja minä sitten sanoin sille siskolle, että no ei tullut kovin paljon näistä asioista saarnattua. Mutta sitten mä seuraavana päivänä luin Raamattua ja sitä pompahti sitten semmoinen jae, sillä puhutaan vanhemmista sisarista, joiden pitäisi neuvoa nuorempia sisaria vaeltamaan säädöllisesti ja olemaan aviomiehilleen alamaisia. Mitä kaikkea siinä listassa listassa sitten sanotaan. Niin sitten mä sanoin, kun mä olin, soitin sitten jotain muuta asiaa tämän sisaren miehen, niin mä sanoin, sanopa sille vaimolle, että se onkin hänen tehtävä alkaa puhumaan niistä hamejen pituuksista ja niistä meikeistä. Ja muista, että se olekaan minun homma, että se on vanhemman sisaren tehtävä neuvoa nuorempaa, jos katsoo, että hän pukeutuu säädyttömästi. Että se olekaan minun tehtävä julisteena ottaa siihen niin voimakkaasti kantaa. No sitten tämä ulkoinen tietysti on sellainen, että siinä voidaan mennä lain puolelle, niin kuin esimerkiksi Jyväskylässä. Muistan, kun siellä tuli semmoinen nuori kaveri uskoon ja hän tuli ensimmäisiä kertoja kokoukseen, niin se oli mies, niin hänellä oli korvakorut sitten korvissa. Ja suuri osa sitten uskovista sanoi, että ei tämä tällainen kaveri kuulu tänne, että kun sulla on korvakorut, ja ne tuomitsi sen. Mutta mä en muista, oliko se sama viikonloppu, mutta ainakin sen ensimmäisen viikonlopun aikana, kun se annettiin sanaa, niin en mä muista, että kuka olisi puhunut siellä ainakaan pöntöstä mitään niistä koruista, niin hän tuli seuraavan päivän kokouksiin, hänellä ei ollut sitten kuin yksi korvakoru enää jäljellä. Sitten jatkettiin sitä sanan saarnaamista, niin sitten hänellä ei seuraavalla kerralla enää ollut yhtään korvakorua. Mutta se lakihenki olisi halunnut työntää hänet jo ulos ennen kuin hänelle tuodaan Jumalan rakkaudessa, Jumalan totuus. Ja laki olisi halunnut tuomita hänet jo ulos sieltä. Ja mä ymmärrän, että lakihengi, jos siitä puhutaan, se on sellainen, että se heittää äkkiä ulos. Minä muistan, kun oli tuonne jonnekin Itä-Suomi, oli joku antanut naapurilleen tai läheiselle ystävälle minun kasetin. Ja sieltä sitten kaveri soitti mulle ja sanoi, että kun siinä kasetissa ei ollut sitten ihan mitään. Siinä ei ollut mitään. Mä sanoin, no miten siinä ei ole mitään ollut, että olihan se nyt varmaan 60 tai 90 minuutin kanssa. No siinä ei ollut ihan mitään. Sanoin, eikä hän pystynyt selittämään. Ja... No sitten hän kysyi multa, että syöksä sian lihaa. Mä sanoin, joo, kyllä mä aina välillä syön. Joo, no et sä saa sitten uskossakaan. Ja se löi silloin puhelimenkin ja se keskustelu päättyi sitten siihen. Ei lakihenki voi olla tällainen, että se tarttuu johonkin yhteen kysymykseen ja katsoo sen mittarin mukaan kaikki. Eli se katsoo koko seurakunnan, jos siellä on joku, joka syö sianlihaa, ne ei ole uskossakaan ja muuta kuin luuru kiinni ja se on sillä selvä tuomittu. Mutta sitten ollaan siinä sellaisessa tilanteessa silloin, niin kuin siellä eräässä kylässä, kun saarnaaja meni sinne ja kysyi, että onko täällä ketään uskovia, niin se perhemiehen sen meni, niin se mies sanoi, että no ei täällä oikein ole, että minä olen ja vaimo on, ja enkä mä tuosta vaimostakaan ihan varma, että siellä ei sitten ollut kuin se yksi uskova, hän itse. Eli tässä mielessä mä ymmärrän lakihengen, että jos mennään oikein ahtaaksi, niin siellä se areena tai näyttämö tyhjentyy niin, että sinne ei jää ketään muuta kuin se ihminen yksin. Mä oon nähnyt sellaisia tyyppejä, joiden kanssa joskus olin yhteistyössäkin vuosia sitten, että ei sinne jäänyt sinne näyttämölle kuin se yksi ihminen ja kaikki muut oli väärässä. Tai sitten on hengellisiä yhteisöjä tässä maassa, jossa sanotaan, että me olemme oikeassa ja kaikki toiset ovat väärässä. Ja tämä on sitä lakihenkisyyttä, jos sitä halutaan puhua. Eli lakihenki katsoo aina, että minä olen oikeassa ja kaikki muut ovat väärässä. Mutta mikä on siellä lakihengen takana, niin mikä on se käyttövoima, niin sen sanan nimi on ylpeys. Silloin jos kaikki muut on väärässä ja aina minä olen oikeassa, niin silloin siellä on ylpeyden henki takana. Ja se on vaarallinen hengen tila. Siitä ei selviä muuta kuin parannusta tekemällä. Eli se on ylpeyttä, jos sanotaan, että meidän joukossa kaikki on kunnossa ja kaikki toiset on väärässä. Niin sen pystyy osoittamaan jo sitten heti, että tämä ei ole totta. Tai jos joku joukko sanoo, niin kuin Suomessakin on joukkoja, jotka sanoo, että vain meidän kautta pääsee taivaaseen. Niin se on mitä suurinta ylpeyttä ja mitä suurinta röyhkeyttä Jumala edessä ottaa niitä taivasten valtakunnan avaimia itselleen, että vain meillä ne on. Se on sitä paavilaista oppia. Nekin piirit ehkä ne itse ymmärrä, että niillä on paavilainen oppi, kun ne sanoo, että vain meidän kautta. Niinhän se Paavin kirkonkin ajatus on, että vain kun tänne meidän sakramenttien alle tulee, niin vain täältä pääsee taivaaseen. Ja sillä sitten sidotaan pienet ihmispoloiset ja tuomitaan kaikki muut siinä samalla. No joku voi ajatella, että minä olen vähän ahdasmielinen, mutta tässä asiassa mä olen hyvin avara, että minä näen selkeästi Suomen Sionissa, että kaikissa hengellisissä yhteisöissä on tällä hetkellä uudesti syntyneitä ihmisiä mukana. Ja minä haluan ruokkia niitä kaikkia. Ja minä en kysele täällä Kellokoskellakaan, että onko teillä jonkun värisiä jäsenkirjoja vai ei. Vaan minua enemmän kiinnostaa, että kuinka pitkälle teidän sydämenne avartuu vastaanottamaan Jumalan sanaa. Paavali kirjoitti tässä korintolaiskirjeen kirjeen, se olisi varmaan siellä toisen korintolaiskirjeen 6. luussa, hän kehotti oikein korintolaisia avartamaan sydämensä. Että hän saa tilaa. Ei hän tarkoittanut, että hän nyt henkilönä, Paavali jonain suurena vaikuttajana saa sijaa näissä ihmisissä, vaan hän tarkoitti sitä Kristuksen voimaa ja voitelua ja sitä opetusta, mitä hän opettaa, että se saa sijaa näiden ihmisten sydämissä. Hän oikein kehotti näitä korintolaisia avartumaan hengessä, että he alkaa ymmärtämään, että mikä on Jumalan tahto. Mutta hänen oma sydämensä myöskin varmasti oli hyvin avarta. Se lukee täällä toinen korintolaiskirje 6:11. Suumme on auennut puhumaan teille korintolaisenne. Sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämessä. Ei sillä hetkellä vielä ollut auki, mutta Paavali halusi, että se sydän avartuu. Että se ahtaus lähtee pois. Ja monta kertaa, kun puhutaan näistä sitten kirkkokunnista tai muista, niin niistä tulee mittari ja sen mukaan katsotaan, että siitä tulee mittari, eikä tule enää Jumalan sanasta mittari. Mutta nöyrä mieli myöntää, että jos joku kuuluu johonkin joukkoon, niin myöntää, että minunkin seurakunnassa ja minunkin kirkkokunnassa on jotakin väärää. Mutta ylpeyden henki ei myönnä, se sanoo, että meillä on täsmällisesti oikea oppi ja kaikki muut on väärässä. Se on sitä kaikkein rajuinta lakihenkeä. Eli Paavali halusi sellaista avartumista. Hän sanoi, että hän haluaa olla kreikkalaisille kreikkalainen ja juutalaisille juutalainen voittaakseen heidät Kristukselle. Sitten täällä oli vielä, jos aika sallii, niin tästä tuomitsemisesta, niin sitten yksi alue on se, mistä tuomitaan hyvin voimakkaasti, on syöminen ja juominen. Sillä tuomitaan ja sillä on jaettu historian aikana seurakuntia paljon. Mutta Paavali kehoittaa siitä syömisestäkin juomisesta, että sillä ei tuomittaisi. Se on täällä muistaakseni tämä roomalaiskirjeen 14. luvussa on varmasti siitä asiaa. Syömisestä ja juomisesta. Ei roomalaiskirjeen 14 ja jae 1. Heikko uskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa, oman isäntänsä edessään seisoi tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä, kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden, ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa, ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Sillä ei kukaan meistä elä itsellemme, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin me elämme Herralle. Jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden me elimme tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleiden että elävien Herra. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljeäsi, taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeäsi, sille kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Sille kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemminkin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä ja langetusta. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhä itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vailla rakkauden mukaan. Älä saata ruoallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Joka tässä kohdin palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaa siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Älä ruoan tähden turmelle Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahasta. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu ja joutuu lankeemuksen tai heikoksi tulee. Pidä sinä itselläsi jumalallisesti se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskossa, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. No, tässä on aika pitkälle asia ja sitä ei kaikkea pysty läpi käymään, että mitä apostoli tarkoittaa. Mutta tässäkin tulee se itsensä hillitseminen puoli, että jos näkee, että jostakin asiasta toinen loukkaantuu, niin silloin pitäisi käytellä sitä heikompaa ja päättää, että no joo, jos tuo ei voi syödä tota tässä porukassa, niin ei sitten kukaan muukaan siinä joukossa tee sitä, ettei se heikko loukkaantuisi. Sitten täällä sanotaan, että voi olla heikolle lankeemukseksi, tai loukkaukseksi ja lankeemukseksi. Puhutaan veljestä edelleen. Ja mä oon joskus kertonut, se voi olla täälläkin esillä tai kasetilla sellainen kertomus, kun aikana oli sellainen tapahtuma, että Floridasta lensi Kanadaan muutama veli, ja sitten heitä oli kolme siinä joukossa, ja sitten he siinä lentokoneessa sitten päätti siinä sitten yhteistuumin kaksi vahvempaa veliä, että eiköhän me voitaisiin tilata tähän viinipullo tämän matkan ajaksi, että juotas vähän ja että eihän se meidän uskoa kaada. No ei se näiden kahden vahvemman uskoa kaatanut, eikä varmasti olisi kaatanutkaan, ne kaksi vahvaa olisi vaan ollut matkalla, mutta se kolmas oli entinen alkoholisti ja se lankesi useammaksi vuodeksi siitä yhdestä viinilasista. No kuka sitten Jumalan tuomioistuimen edessä on syyllinen, niin hyvin todennäköisesti ne kaksi vahvempaa veljeä on vastuussa siitä, että ne oli lankeemukseksi sille heikolle. He ehkä itse ajattelevat, että no joo, se on sen heikomman asia, kun näin kävi, mutta meidän tässä aina ajatella, tehdään me sitten mitä tahansa, että meidän täytyisi miettiä aina sitä, että vaeltaa sen heikomman mukaan. Ajatellaan jossakin armeijassa menee joku joukkue, se menee siellä se halutaan pitää kasassa, niin se menee silloin sen hitaamman mukaan, että se kulkee sitä tahtia, mitä se hitain kulkee. Koska jos nopeat menee nopeasti, niin sitten se joukkue ei enää olekaan joukkue, se on hajallaan siellä pöpelikössä sen mukaan, kuinka pitkälle kerkiää. Ja täällä sanotaan, että meidän täytyisi kantaa niiden heikkojen vajaavaisuuksia, heikkojen toinen toistemme kuormia. Sitten meidän täytyy nähdä tässä sellainen asia tässä syömisessä, sanotaan, että jos joku epäröi ja sitten syö, eli on jostakin asiasta kysymys, missä hän epäröi sydämensä kanssa, niin silloin jos hän epäröi, niin se ei enää tapahdu uskosta ja se on hänelle syntiä. Ja toinen voi syödä ne samat pöperöt täydellä uskonvarmuudella ja hänellä ei ole syntiä. Eli tämä Raamatun kohta osoittaa, että sama asia voi olla toiselle syntiä ja toiselle ei. Ja tämä on ehkä jonkun vaikea ymmärtää tämä asia, että sama asia voi olla toiselle syntiä ja toiselle ei. Koska meillä on sellainen perinteinen ajatus, että tietyt asiat on syntiä ja tietyt ei, niin se romuttaa meidän teologiaa, että me huomataankin Raamatusta, että sama asia voi uskosta riippuen olla toiselle syntiä ja toiselle ei. No sitten siellä Paavali toisessa paikassa puhuu siitä, että jos joku sanoo, että jos joku ruoka on uhrattu epäjumalille, niin sitten jos se joka tarjoaa sitä, jos se sanoo, että tämä on uhrattu epäjumalille, niin sitten pitää jättää syömättä. Mutta ei sen uskovan oman tunnon tähden, vaan sen toisen. Eli uskova voi periaatteessa syödä vaikka epäjumalle uhrattua lihaa, jos ei sitä tuoda julki, että se sitä on. Ja hänen uskonsa ei kaadu siihen. Eli on aika valtava vapaus näissä asioissa. Eli Paavalilla oli semmoista avaruutta näissä opetuksissa. Mutta meidän täytyy ymmärtää se, että on mikä asia, ei pelkästään syömisestä, vaan teet sä sitten valintoja elämästä tai mitä tahansa, niin jos ei se tapahdu ne asiat uskosta, niin ne voi olla äkkiä synnin puolella sen takia, että kun epäuskokin on syntiä. Eli se epäusko sanana käsitteenä, se tuo synnin ihmisen elämään. Me nähdään nämä ulkoiset synnit, me nähdään helposti, me nähdään viina ja me nähdään huorinteot ja me nähdään tanssit ja nähdään nämä kaikki, mitkä me silmällä nähdään, mutta sitten me ei nähdä tätä asiaa, että moni uskova tässä ajassa jatkuvassa synnissä epäuskon tähden. Eli epäilee Jumalaa eikä ole varma. Ja se on varmaan justi tätä aikaa, kun sisar sanoi, että Jumala haluaisi puhua, mutta se luuri laitetaan kiinni ja on muuta hommaa. On niin kiire. Ja monta kertaa ollaan niin epäileviä kaikissa asioissa, ettei voida oikein tehdä mitään. Monta kertaa, kun puhut pyytää johonkin hengelliseen työhön tai johonkin matkallekin ihmisiä mukaan, niin hyvin pitkälle siellä alkaa se epäilyksen puoli ensimmäistä. Onko se nyt Herrasta ja onko se nyt viisasta? Ja se niin kuin jäytää sitä Kristuksen kallio perään. Mutta Raamattu sanoi, että se, minkä te teette sanoilla tai teillä, niin tehkää uskossa Herran Jeesuksen nimessä. Että tarvitaan semmoinen uskon asenne asioihin. Että se, mikä tehdään, niin tehdään uskossa. Se voi olla, että sinä enkä minä onnistu asioissa 100%. Meidän elämässä voi olla asioita, että me jälkeenpäin huomataan, ettei ne ollut ehkä kuin 80% johdatuksessa. Mutta jos me tehdään ne asiat uskossa, niin me ei vaadita synnissä. Mutta jos me tehdään jatkuvasti asioita epäilyksen vallassa, niin meidän elämässä on synti väijymässä silloin ovella. Koska meidän koko tämä uusi elämä, niin se perustuu uskoon. Eli kun tämä kolmas asia tässä Raamatun jakeessa, mistä aloitin, oli sana vanhurskaus. Ja Raamattu sanoi, että me olemme uskon kautta tulleet vanhurskaiksi. Ja uskon kautta me myöskin pysymme vanhurskaan ja uskon kautta me elämme täällä vanhurskaudessa. Mutta jos meidän sydämessä alkaa jatkuvasti olemaan epäilyä ja epäuskoa, niin me emme enää vaella silloin vanhurskausta. Koska meidän elämä kokonaan perustuu uskoon. Siihen, että me uskotaan, että Jumala on, ja me uskotaan, että hän haluaa meitä johdattaa, me uskotaan, että hän haluaa meitä auttaa. Ja meidän ei pidä laittaa sitä hänen johdatustaan ja sitä hänen kykyänsä auttaa, niin me emme saa, eikä meidän tulisi sallia asettaa sitä kyseenalaiseksi, vaan meidän tulisi luottaa häneen täydellisesti. Mutta jos me emme luoteta häneen, niin silloin me epäillään häntä, ja silloin meidän elämässä on epäuskon synti väijymässä. Apostoli kirjoittaa tässä, että elän tai kuolloin Kristuksen oma. Eli se tarkoittaa sitä, että on sitten elämässä mitä olosuhteita tai asioita tahansa, niin vaikka henki menisi näissä taistelussa, niin elän tai kuolloin, niin olen Kristuksen oma. Eli se on niin lujasti siellä Kristuksen kallioperustuksella, että ei ole väliä, vaikka henki menisi, niin minä elän Kristuksen omana. Koska Jeesus otti ne kuoleman ja tuonelan avaimet, niin me saadaan elää Kristuksen omina. Eli tätä asiaa kannattaa tutkia, että onko minun elämässäni epäuskoa. Vallitseeko minun elämässäni Kristuksen täyteinen usko, vai vallitseeko minun elämässäni epäusko? Ja vielä palaan siihen käsitteeseen tuomioon, niin siinä sanotaan, että sanoista sinut tuomitaan syylliseksi tai sanoista sinut tuomitaan syyttömäksi. Eli sillä on suuri merkitys, mitä me puhumme. Puhummeko me uskoa, puhummeko me Kristuksen rakkautta, puhummeko me Jumalan sanaa, vai puhummeko me omia juttujamme, vai puhummeko me epäuskoa. Se on meidän valinnassa. Raamattu sanoi, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Sekin asia, me ajatellaan, että se on kaikki siellä, se on siellä Herran käsissä kaikki. Niinhän me yleisesti opetetaan, että Herran käsissä on kaikki. Mutta Raamattu sanoi, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Silloin me ei voida jättää sitä koko elämän ja kuoleman kysymystä vaan Herran käsiin, vaan meidän tulisi tarkata, että mitä minä puhun. Yhdysvalloissa oli sellainen mies, joka aina sanoi, että minä jään junan alle. Ja hän puhui sitä tietyn ajan, ja sitten hän lopulta jäi junan alle. Sitten oli eräällä paikkakunnalla oli semmoisia pyromaani sytytti näitä tulipaloja, ja sitten siellä oli eräs perhe, joka alkoi epäilemään, että no meiltä palaa seuraavaksi jotain. Ja hän alkoi puhumaan sitä, ja niin se sitten kävikin. Mutta harva ihminen ymmärtää, että miksi se tapahtui. Se tapahtui näiden epäuskon sanojen tähden. Ei ne epäuskon sanat, ne on portti sielun viholliselle. Ne sanat voi olla täynnä vihaa, ne sanat voi olla täynnä rakkaudettomuutta, ne sanat voi olla täynnä kapinaa ja epäluottamusta Jumalaa kohtaan. Ne sanat voi olla täynnä rakkaudettomuutta kanssa matkaajaa kohtaan. Ja sitten ne voi tähän tän illan aiheeseen liittyen, niin ne sanat voi olla täyttä tuomiota toinen toistaan kohtaan Jumalan huoneessa. Kun niiden tulisi olla täyttä rakkautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin on kysymyksessä taas tämä toinen pääteema, itsensä hillitseminen. koska se on sille vanhalle Aatamille on helpompi ladata se, niin kuin Temppa käyttää aina sitä sanaa täysilaidallinen, niin sille vanhalle Aatamille on paljon nopeampaa ja helpompaa ladata se täysilaidallinen ja sanoa niistä kaikista uskovista se oma tuomionsa, kun sitten alkaa sen uuden luomuksen kautta rakastaa niitä ja auttaa niitä ja kärsiä niitä. Silloin se kärsivällisyyskin on yksi hengen hedelmä. Alkaa kärsiä niitä ihmisiä, kestää niitä ihmisiä, jotka, joiden kanssa vaelletaan. Siis toinen vaihtoehto on se, että ei kärsi ketään, että tuomitsee kaikki ja vetäytyy erakoksi. Mutta sekin on epäuskoa Jumalan seurakuntaa kohtaan, koska meidät on kehoitettu tulemaan yhteen ja rakentamaan toinen toistamme. Niin jos me vetäydytään erakoksi, niin silloin me epäillään, että ei Jumalan seurakunnassa olekaan enää jytyä ollenkaan. Hän on voimaton. Eli taas me palataan sinne epäuskon puolelle ja tuomitaan Jumala ja hänen seurakuntansa. Mä haluan uskoa, että Suomenkin kohdalla on kuitenkin se pyhä jäännös on jäljellä, että hänellä on kuitenkin seurakunta, jota ei helvetin porrit voi estää. Mutta meidän täytyy nähdä se, tuntea se, kokea, että sellainen on olemassa. Mutta jos me ollaan tuomion hengessä, niin me ei nähdä sitä Jumalan tekoa, mitä hän tällä hetkellä tekee. Mutta jos me olemme rakkauden hengessä, niin voimme nähdä asiat niin kuin ne on Kristuksessa. Sitten vielä yksi asia tästä tuomitsemisesta, se on jossakin ollut esillä, niin tunsin aikanaan semmoisen vanhan sisaren, jolla oli... On niin hyvä puhuakin tästä justiin, kun lapsi ääntelee tuolla, niin hänellä oli ongelmana lapset kokouksessa. Ja hän ei kestänyt sitten yhtään, jos siellä yksikin lapsi vähän äänähti tai liikahti, niin hän tuli kiukkua täyteen ja hän ei saanut siitä hengellisestä kokouksesta mitään. Ja hän ajatteli, että ne lapset on syyllisiä, niissä on se vika. Sitten meni eräänä sunnuntaina, hän meni sitten isoon kirkkoon sitä Jumalan palveluksia ja päätti, että täällä ei ainakaan lapset tule sitten häiritsemään hänen rauhaansa. Ja meni vielä sinne johonkin peränurkkaan istumaan. Ja sitten siellä isossa kirkossa, siellä vastakkaisessa kulmassa, niin siellä istui lapsiperhe. Ja sieltä kaikkien ihmisten ympärissä tai edessä lähti semmoinen 4-5-vuotias vesseli kiertämään tämän mummon eteen. Ja sanoi tälle mummolle, että pöö. Ja palasi takaisin sitten omalle paikalle. Ja sitten hän tajusi, että se ei ollutkaan sattuma, että Jumala lähetti tuon lapsen sanomaan hänelle pöytä. Hän tajui, että se onkin siellä hänen sydämessään, joka hitsaa kiinni. Että ne lapset on ihan Jumalan luomia ja on luonnollisesti vähän ääntelee, mutta hän näki vaan sen, että niissä on se vika. Silloin kun me näemme aina vaan toisissa vikoja, niin siinä voi olla, että me emme huomaa sitä, että meidän omassa vaelluksessa on myöskin korjaamisen varaa. Ja kun tänä iltana on ollut kysymyksessä myöskin synti ja siitä nuhteleminen, jos sä koet, että joku sun lähellä vaeltaa synnissä ja sä koet, että sun pitäisi mennä siitä nuhtelemaan ja yrittää auttaa tätä ihmistä kuiville, niin ennen kuin lähtee sellaiselle keikalle, niin kannattaa kysyä, että Herra, että onko minun elämässä syntiä? Että pitäisikö minun pistää, Herra, ensin jotakin pois, että siinä olisi jytyä siinä minun nuhtelussani, että siinä olisi hengellistä arvovaltaa pyhässä hengessä. Eli semmoinen nöyrä mieli tässä ajassa, niin sitä tarvittaisi aina miettiä, että olisiko jotakin parantamisen varaa omassa elämässä. Se on niin helppo se nähdä se toisen elämä, sitä, kun Raamattu sanoo siitä, että on, nähdään se rikka siellä toisen silmässä ja samaan aikaan malka olla omassa silmässä. Eli on pieni roska, pieni tikunpätkä ja sitten on suuresta hirrestä kysymys. Että näin suureksi voi mennä se, ja se on kanssa sitä lakihenkisyyttä, jos näkee niitä rospia siellä suurennuslasin kanssa aina kanssamatkajan silmissä, niin kyllä niitä löytyy, kyllä niitä on siellä. Se on ihan totta, että niitä on siellä, mutta sitten siinä monta kertaa unohtuu se oma hengellinen tilanne, että se hirsi on siellä omassa silmässä. No me ymmärretään, että se jolla on roska silmässä, niin sehän näkee vielä aika paljon. Mutta sellainen, jolla on hirsi tässä kokonaan silmi edessä, niin eihän se näe enää yhtään mitään, se on jo täydessä pimeydessä. Eli nämä raamatulliset vertaukset on aika suurissa mittaluokissa. Sitten siksi täällä sanotaan, että älkää tuomitko toisianne. Että pitäisi pyrkiä siihen, että se kanssa matkaa ja rakentuu. No sitten meillä on hengellisessä mielessä, niin meillä on myöskin se toinen puoli vielä yksi asia, niin meillä on monta kertaa liian hyvä muisti. Eli me nähdään ihmisten menneisyyttä liian kauan. Jos meillä hitsaa jonkun tietyn uskovan kanssa asiat kiinni, se voi olla tapahtunut jo 5 vuotta sitten, niin me ollaan hyvin varovaisia sen ihmisen kanssa, että ton kanssa tuli silloin tällainen juttu. Ja me ei yhtään niin kuin anneta armoa eikä ymmärrystä, että 5 vuotta voi olla tehnyt hänen elämässään paljon, ja sitten voidaan huomata, että no joo, sehän teki minunkin elämässä nämä vuodet jotakin merkitsi. Eli me ollaan helposti sellaisia vaatimuskristittyjä, että me on vaatimuksen henki. Ja sitten se armottomuus, että jos joku on tehnyt väärin, niin se pitäisi sitten, jos asiat on sovittu, niin se anteeksi antamus pitäisi mennä sinne muistinkin tasolle, että jos joku asia on sovittu, että sitä ei sieltä nosteta enää uudelleen. Että se olisi sitten pois päiväjärjestyksestä. Ja se on vielä lihallista, jos ne vanhat asiat on siellä esillä ja ne jäytää, ja sen takia ei voi tehdä jonkun ihmisen kanssa yhteistyötä tai elää samassa seurakunnassa, jos joskus vuosia sitten joku asia hitsannut kiinni, niin jos se vielä hitsaa, niin täytyy myöntää, että mun omassakin sydämessä on vähän vikaa. Että tutkia sitä sydämen asennetta ja pyrkiä semmoiseen niissä kipeissä asioissa semmoiseen lyhään muistiin, että unohtaa ne kaikki hyvin nopeasti. Raamattu sanoi sitä vihastakin, sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihan ylle.